velkommen i kabyssen, kære lytter. Du lytter til Vanvittig Verdenshistorie. Altså, du kommer simpelthen ind her, hvor vi kokkererer det lækreste fra historien ned i en makketerning og serverer den direkte ind i din mund. Og jeg er din altid evige forcefeeder, Dustin Drywall, a.k.a. Alexander Janko.
Og jeg hedder Peter Løde.
Lige præcis.
Vi skal have noget øl i glasset.
Det er sådan lidt, nu plejer vi at køre fan eller fancy. Det er ikke så fancy i dag.
Nej.
Men det er fan fra Ida Weinberg. Falconer fra Ørbæk, en New England IPA,
ja.
Og så har vi en lille, hvad hedder, chokolade stout med nitrogenkarbonering fra amerikanske Rogue Brewing. Okay. Hvad har du lyst til?
Det lyder sindssygt avanceret, det der Rogue, men hvad, Nitro, det lyder som sådan noget fra Fast and Furious
film. Det tror jeg også, det er.
Ja.
Det er NOS, der er NOS nede i den.
Ja, jeg er ikke lige NOS humør i dag.
Du er ikke lige NOS humør i dag. Perfekt, mand. Hold op. Så får du noget Falconer her.
Yes. Og det var Ida Weinberg.
Weinberg, ja, ja. Som har generøst skænket lidt øl igennem...
Hun har genereret øl, simpelthen, som en anden Jesus.
Ja, præcis. Ej, hun har simpelthen skænket øl igennem hvad man siger, en form for, hvad kan man sige, pakkeservice. Så hun skrev til mig i sidste uge, vil jeg gerne have øl? Og så tænker jeg, ja. Og så fik jeg en pakke ind i løren i forgårs.
Mm.
Og så var den her...
Det er næsten ligesom Volt, du.
Det er, ja, præcis. Det er bare noget mere effektivt, for jeg skal ikke til at downloade appen. Så det er jo meget smart. Nå, men det er simpelthen en New England IPA. Skål.
Skål. Dufter dejligt frisk.
Der er en falk ude på.
Dejlig mild.
Den slår sgu ikke nogen ihjel.
Der er jo ikke... Den er ikke så bruset, som jeg ville tro. Altså,
nej, men det er sådan en pack a punch.
Jeg synes ikke, det gør noget.
Jeg vil sige til sådan en... Det her ikke også. For mig, der er det her, det er sådan en cross-café og nachos-øl.
Ja.
Altså, det er det.
Ja, ja. Det er der ikke noget vejen med.
Jamen, jeg skulle lige sige, it's kind of my favorite meal.
Ja, i hvert fald, det er chips med ost.
Det, og det er, en af den type måltid, jeg får flest af. Så det skal man jo ikke hate på. Altså,
nej, nej.
Så tusind tak for skænken. Det er jeg sindssygt glad for.
Ja.
Og nu vil
nachos er jo bare lasagne med hårde plader og kylling.
Du har en historie med, Peter? What the fuck, dude?
Den historie, jeg har taget med i dag, det er faktisk et vaskeægte lytterforslag.
Et vaskeægte lytterforslag.
Nemlig et, som er foreslået at catche Irene Møller 1000 tilbage i februar 2020. Og det ved jeg, fordi at vi jo har sat din kone til at gå alle vores forslag igennem. Altså alle beskeder, vi nogensinde har fået, og så arrangerer vi et Excel-ark.
Og jeg vil sige, sådan i rundetal, så er vi oppe på, jeg tror, vi er over 4.000 beskeder nu.
Ja.
Altså, og det er altså ikke bare besked. Jeg tror i hvert fald over 3.000 individer.
Mm.
Så det er noget af et arbejde.
Ja. Så jeg ved ikke, om du lytter med stadigvæk derude, Katja, men jeg håber, det har været ventetiden værd. Men skriv til os, for så sender vi en mulepose din vej. Og faktisk, yes, så vil jeg lige smide ekstra lige oveni. Fordi da du sendte det her forslag ind i sin tid, så smed jeg den på sådan en prioriteret liste, som jeg kalder for virkelig gode historier. Originalt.
Altså det er Peter Sommerhits, ja, bare på podcast.
Ja. Og det er sådan ironisk, fordi det er virkelig dårlige historier. men det er den samme liste, som jeg også kiggede igennem, da vi skulle lave vores bog og finde historie til den.
Ja.
Så den her historie er også en af dem, der er kommet med i bogen.
Nå for fanden.
Så Katja, jeg vil gerne smide et eksemplar af bogen med oven i den her mulepose.
Oh.
Så du får lov til både at nyde historien i podcastform, mens du flasher din nye mulepose, men altså også i bogform, når du skal ud på tynden.
Og det er bare for at sige, har vi skrevet en bog primært for, at vi kan have den til at ligge ude på lokummet? Det vil jeg bare lige sige, ja. Fordi jeg vil sige, min æstetik og mit valg omkring den bog, det har handlet om, det skulle være en coffee table book, men for ikke så fancy, den kunne være på et coffee table. Det skal være den flotteste bog, du har ude på lokummet.
Ja.
Det er den, der ligger ovenpå den der stak illustrerede videnskab og emneblade, som af en eller anden urensagelig årsag har ligget der. Eller magisterbladet, eller hvad fanden du nu får, dansk metal. Det er der, den skal være med til at fancy dit lokum. Det er det. Og hvis den er også pæn i bogreolen. Men bare sige, min ambition har været... Og sørge for at fancify dit lokum.
Ja, lige præcis. Altså, det har vi joket meget med, at vi gerne vil lave en toiletbog.
Og det blev
men
det.
Hvis du skriver, Katja, så...
Så er der også en bog til dig.
Så er der i hvert fald en bog også.
Og den har ikke været på nogen af vores toiletter.
Nej, den kommer frisk fra trykken.
Ja, præcis.
Og ikke den tryk.
Nej, det er også meget.
Ja. Nå, men nu... du startede faktisk episoden med at sige, ohoj, kabyssen.
Og ja, tak.
Det er faktisk sjovt, fordi det relaterer sig lidt til, at vi skal tale om
for det. Helvede.
Fordi vi skal kaste os over et emne, som ikke rigtig er dækket før i podcasten.
Nå for fanden.
Nemlig pirater.
Er det jo ikke gøje? Er det det, der skal ske nu?
Yeah.
Hej, hvor hyggeligt.
Are you ready?
Det er eddermame også en møde, om du tager nu her 292 episoder ind i podcastens historie.
Ja, vi har lavet...
Pirates, what the fuck is that?
Vi har ikke lavet en eneste pirathistorie.
Ja, det er sindssygt nok egentlig. det synes jeg jo er kontinuerligt fantastisk, den her podcast, det er, at vi kan være altså mange, mange, mange episoder inde, og stadig er der nogle emner, vi bare ikke har rørt.
Ja,
det kan jeg godt lide.
Det synes jeg også
men nu tager du den møde om.
Ja, og vi... Vi skal med en mega sej kvinde på hendes rejse fra et bordel i Canton, apropos mødt om,
yes,
i Kina, til at blive en af de helt store spillere på de 7 verdenshave. Det er nemlig historien om piratdronningen Qingxi, der blev verdens mest succesfulde pirat på et tidspunkt, ved egentlig måske at give branchen en god kvindelig indsprøjtning. Og jeg vil lige sige, at det ikke kun er Katja, der vil høre den her historie, fordi det også det har været en af de mest efterspurgte historier overhovedet. Fordi vi satte jo din kone i gang med at lave den her liste, også fordi, at vi skulle lave vores By Request Tour, hvor vi, yes, laver de mest efterspurgte. Der er også billetter derude, så nu, der kommer meget reklame ind. Ja. Men der skulle vi jo ligesom trække lod, og der var Qingxi også med i opløbet.
Ja.
Så det er bare for at sige sådan, at så røg den ligesom af den liste, så røg den herover, nu laver vi den, og ja, den er også med i bogen, så køb billetter til det hele. Det kan jeg prøve at sige, og spis vold.
Køb vores lort og støt os på tier, Zetland, ja, og alt muligt, altså gør noget.
Ja, men Qingxi var altså ikke hurtigt nok til at blive trukket i den her lodtrækning, som vi lavede live på Twitch. Så vi får glæden af hende i dag, i stedet for, og tak til Katja og alle andre, der har gjort os opmærksom på den her historie.
Jeg tror, det er 15-20 stykker, faktisk. Ja.
Vores historie starter i 1801 ombord på det, der hedder en blomsterbåd.
Ja.
Vi er i de sydligste egne af det kinesiske rige i den provins, der hedder Guangdong. Og en blomsterbåd, det kan godt lyde meget idyllisk, som en form for Jesperhus Blomsterpark møder træstammerne i Djurs sommerland. Ikke?
It's a whorehouse.
Ja, fordi det er et sted, hvor det er helt andre afblomstninger og en helt anden form for hårkæb.
Det er orientens kødorkidé.
Ja, fordi en blomsterbåd, det er bare et pænt ord for et flydende bordel. Altså et sted, hvor man har taget konceptet vandseng skridtet videre. Ikke?
Du kan blive vandet, mens du ligger i sengen.
Ja.
Ja, præcis.
Åh, du ved, nej, men jeg falder over bord lige før. Altså.
Som man siger.
Ombord på den her båd, der arbejder der flere kvinder, der stort set alle sammen tilhører det, der hedder Tanka-folket. Og det er sådan et minoritetsfolk, som tidligere boede i Guangdong og Hongkong, men som efterhånden er blevet assimileret til bare at være en del af Kina, og også er blevet undertrykt en hel del af det kejserlige dømme.
Altså det, man kalder dansk assimilation.
Ja, ja.
Gør, som vi fucking siger.
Ja, ja.
Ja, præcis.
Lige præcis. Fejre jul, men du får ikke noget julehjælp.
Ja. Nej, nej, du kan. Nej, præcis. Ja, fedt nok.
Ja, og udover kunderne i det her foretagende, som er mest af sådan handelsrejsende og sømænd, så er det altså også, så er det kun kvinder, der er ombord på den her båd. Og som jeg forstår det, så fungerer mange af de her blomsterbåde også på den måde, at det er sådan en form for, der er sådan en søstersolidaritet mellem de arbejdende kvinder, hvor de ligesom hjælper og støtter hinanden og splitter profitten sådan nogenlunde ligeligt okay, mellem hinanden.
Det lyder jo skrækkeligt. Altså det der lyder jo lidt fint i et hav af puha.
Ja.
Ja, altså, og det er jo det, der er skrækkeligt.
Ja, fordi de er jo stadigvæk
sexarbejdere jo.
Ja, ja.
Og et undertrykt folk.
Ja.
Så det er ikke en fed kombi.
Nej, men man kan sige, de bor på en fucking båd, og bor i sådan en feministisk kollektiv, altså.
Men ja, ja. Det er mere bare, hvad der lige betaler regningerne.
Men selvom alle kvinderne er lige, så er der en af dem, der skiller sig lidt ud, nemlig Qingxi. Og jeg vil bare lige sige, at Qingxi er et ud af mange navne, som hun har. For hun blev faktisk født Xi Yang, som jeg forstår det.
Ja.
Men det er sådan, at man med kinesiske navne tit har anglificeret navnene, og hun skifter også navn flere gange i takt med, at hun bliver gift, og hun får alle mulige forskellige titler og sådan noget. Så det har været lidt svært at arbejde med kilderne, fordi det er lidt ligesom at arbejde med Tolkien, hvor man også skal vide, at Mithrandi og Gandalf er den samme person. Ikke?
Ja, og på hvilket tidspunkt er hun hvem?
Ja.
Altså, hvornår er det, hun er Dustin Drywall?
Det er det.
Præcis.
Lige præcis. Så Qingxi, det er ligesom et navn, hun først formelt får senere, men jeg har valgt at bruge det herfra, for ligesom at prøve at gøre det nemmere.
Skabe noget coherence.
Det er det. Og jeg har gjort det med mange navnene, så hvis man går ind og prøver at læse op på den her historie, og oplever, at de hedder noget andet, så det er altså fordi, at kilderne, de bruger forskellige navne, og nogle gange skifter de dem også efterhånden som titlerne. Det er meget forvirrende. Men man ved ikke så meget om hendes baggrund eller hendes opvækst, men hun er sandsynligvis født i fattigdom, som mange andre tankere, og er blevet tvunget ud i sexarbejde for at understøtte sin familie økonomisk.
Ja.
Men af stedet, hun sådan kunne ende i den her branche i Kina i 1800-tallet, så er sådan et sted, som sådan en blomsterbåd her, det er ikke det værste sted, du kan være. Og Qingxi er også en af pigerne, der har det allerbedst ombord på den her sexbåd. Fordi hun er 26 år, hun er hurtigt blevet kendt, der var lige ved at sige forkert, hun er hurtigt blevet kendt blandt kunderne og i lokalområdet på grund af hendes skønhed og hendes elegance.
Nå, okay, jeg troede, det var, fordi hun var en devil.
Nej, og kæmpe jader. Ej, men hun er også,
hun er sendt bare i the street center in the sheets. Det kunne godt være. Ej, det er også skrækkeligt, fordi det er jo joke på bekostning af sexarbejde. Det er faktisk ikke i orden. Men for fuck's sakes, altså, det er sgu da skrækkeligt, det der.
Ja.
Men igen, du får det også bare til lyd som om, jamen altså,
hun hygger sig.
Er en træls situation.
Ja, ja.
Det er da okay.
Ja, ja.
Åh oh, jo, men for helvede.
Ja, men hun er både berømt for sin gæstfrihed og berygtet for sin humor, som de siger.
Okay.
Blandt de her kunder. Fordi en del af hendes arbejde er ikke kun det seksuelle. Altså, det kan også bare være at være vært inde for en sømand, eller agere kvindelig selskab i alle mulige henseende. Så ja, der er også et element af sådan noget sugar dating indover. Ja, ja, ja.
Og der er kun gråzone prostitution, bare roligt.
Ja, ja, det er jo ikke rigtig prostitution, det er bare sådan noget, der foregår.
Det er bare sådan noget, hvor jeg får penge for at være ja, sammen sådan, med dig og skal være på en bestemt
ja,
måde.
Ja, hun sygt mange håndtasker,
ja, præcis,
men okay, ingen kontanter.
Nej.
Men hun er altså kendt for at være imødekommende, men heller ikke bange for at joke med de her mænd og sådan prikke lidt til dem.
Og spille lidt singers.
Ja, sådan okay, på en drillende facon, ikke? Og alt det her, det har gjort Ching-Chi meget eftertragtet ombord på det her flydende bordel, og rigtig mange af hendes kunder, det er folk, som er relativt højtstående, som specifikt efterspørger hendes selskab.
Ja, ja.
Folk, som er rige handelsmænd, eller skibskaptajner, eller militærkommandører, eller sådan folk fra kejserens hof, eller sådan noget.
Ja, ja, ja. Så de synes, hun er fed, men mest på teambasis.
Ja, men det er også mere en gæstfrihed og sexappeal, der gør hende eftertragtet.
Ja.
Fordi det er også ret velkendt, at hendes evne ud i pillow talk er like no one else. Okay. Fordi hun kan snøre de her mænd om sine fingre, når først
Akten
er overstået. Og derfor så kender hun altså også mange af de her magtfulde mænds allerdybeste hemmeligheder.
Ah.
Og ved ligesom, hvad der rører sig i nogle af de her kredse, ikke? Det er alt fra forretningshemmeligheder til sladder og rygter og alt muligt. Og alt muligt, som de her mænd, de ligesom deler, fordi de ligger med en våd plet på lanet, og nu er der endelig nogen, der gider lytte til dem, ikke?
Jamen det er jo der, du rent faktisk, fordi I har lige gjort et eller andet, og hun har lige bevist, at jamen, hendes intimsfære kan købes for penge.
Ja.
Så det låser ligesom op for, at man kan blotte sig på en helt anden måde.
Mm.
Det giver jo på en eller anden sindssyg måde mening.
Ja.
Altså, der er jo vist også en grad af terapi i sådan det der. Altså,
ja.
Nogen vil også bare gerne snakke. Det er i hvert fald en sætning, jeg har hørt mange gange. I sådan, de der sådan dokumentarer, man har set med folk, der arbejder med sexarbejde. Sådan, der er også nogen, der bare synes, det er fedt at snakke.
Ja, og det er også mit indtryk, der bare er nogen, der kommer bare for at få et kvindeligt selskab, om det så er seksuelt eller ej, men også nogle gange bare for tale lidt om, hvad der foregår i deres liv og sådan
ja,
noget.
Ja, præcis.
Men de her hemmeligheder, det bliver jo så også noget, som hun kan sælge videre til andre kunder, der måske gerne vil vide nogle ting.
Ah, she can weaponize it.
Ja. Ja. Du ved, Bjarne kommer ind, hun er sød og så gæstfri og meget sådan, ja, ej, bliv lige put lidt. Jeg vil sygt gerne høre med alle Excel-arkene, jeg arbejder med inde i centraladministrationen. Og, sådan ja, og så i morgen, så kommer Claus fra skat, og så er hun sådan, ej, ved du hvad, jeg har hørt fra Bjarne i centraladministrationen.
Nej, det gør jeg ikke, men 30 Juan,
ja,
så er den der.
Ja, så får du sladder en hånder, ikke? Altså, ja. Så her i
ikke samtidig, så kan jeg koncentrere mig.
Nu skal du høre.
Præcis.
I felt D1, der står der, kan du skal høre efter.
Kan du lige skrue lidt ned for hastigheden?
Ja, præcis. Og så mangler der 40 millioner.
Hvad var det sidste, du sagde, det kunne jeg ikke lige høre?
Men her i 1801, der lever Ching-Chi altså sådan en okay tilværelse for sådan en tankatøs, der er startet i fattigdom, og altså hun dealer både i, hvad kan man sige, dirty little secrets og dirty little secrets, ikke?
Ja, hun kan lidt det hele.
Ja, så på den her måde, en form for original sexpreneur på en eller anden måde. Ikke mindst fordi de her profilerede kunder jo altså også lægger god betaling, der gavner både hende og hendes kollegaer.
Og fordi det er det der,
ja,
de kører sådan lidt den socialistiske...
Det er det. Og en af dem, der gerne lægger lidt ekstra drikkepenge i dosen, som man siger, det er Ching-Yi, en verdenskendt piratkaptajn. Så man kan sige, at han bruger lidt af sit booty på at score noget booty.
Han scorer ikke noget booty, han køber det.
Ja, på den her prostitutionspram. Men Ching-Yi er faktisk en rimelig stor kanon. Faktisk så er han en af dem med de største kanoner i havet omkring Kina. For Ching-Yi, han kommer af en lang slægt af pirater. Altså hans far var pirat, hans farfar var pirat, og hans bror var pirat. Og faktisk så løber den her Morgan-rom så meget i årene, at Ching-Yis søn faktisk også er pirat.
Okay.
Eller nu siger jeg søn. Søn og søn, ikke? Hans søn, Chong-Po, er faktisk ikke hans rigtige søn.
Nej.
Fordi Ching-Yi, han er selvfølgelig blevet far på den mest piratagtige måde.
Nå.
Nemlig ved at kidnappe en dreng og gøre ham til sin søn.
Nå, ja, ja.
Det er der også hedder en Star-Lord.
Ja, præcis. Okay, sindssygt nok.
Ja, for 3 år forinden i 1798, der har Ching-Yi simpelthen kidnappet en 15-årig fiskersøn.
Nej, det er også sent. Det er smart lige at springe alt det 30 år.
Ja, ja. Nu er du der, hvor han godt kan arbejde, ikke?
Ja, ja.
Men så har han lige tvunget ham til at være pirat. Og det er lidt svært at bekræfte, det er helt 100% er sandt, vil jeg sige. Men jeg fandt en historiker, der pointerede det her med at være pirat. Altså, det var ikke unormalt, at det var noget, man blev hedet lidt ind i mod sin vilje. Altså, det er sådan, I didn't choose the pirate life, the pirate life chose me.
Og så er det alligevel, det lugter også lidt af sådan en Kaiser Palpatine-agtig ting, hvor det sådan, du skal lige, ja ja, det er rigtig ubehageligt det her, men du skal lige ind i det.
Giv
det til i 3 år,
det.
Så bliver du min søn.
Men Shinji er altså gået i land et eller andet sted, har fundet sådan en teenage-dreng, der var i gang med at fiske. Så han spurgte, hvad siger du til at være pirat? Nej, helst ikke. That's the spirit.
Præcis.
Og så kidnapper.
Det er sjovt, det siger de også, når jeg røver dem.
Men det lyder lidt som startscene til Guardians of the Galaxy på en eller anden måde. Men ham her sønnen, Chung-Po, han viser sig faktisk at være en ret god pirat, og er hurtigt også faldet til i Shinji's flåde. Og derfor så på det her tidspunkt i 1801, der er han også blevet næstkommanderende i Shinji's piratflåde.
Af en eller anden grund, så tænker jeg også bare, at han er jo på det mest irriterende teenage-stadie af dem alle sammen. Altså, han er skamfyldte hormoner. Mm. Og han er sådan en, lige den der alder, hvor man ikke gider at høre på sine forældres pis. Jeg tror, hvis din far, han er en, der for det første har stjålet dig, og for det andet er en fucking pirat, så tror jeg egentlig ikke, du kan tillade dig at være sådan som om jeg gider lave lektier, hvor det sådan, ja, du kan bare lave lektier, eller så fucking, så stabber jeg dig.
Ja, ja.
Swashbuckler-style, du får den lige mellem øjenbrynene, mand. Så du laver bare de fucking lektier.
Og du skal ikke ordne, at du bliver blæn af det. Så får jeg klap for øjet.
Hvorfor tror du, jeg er klap for øjet, mand? Det er en uheldig golden shower-ulykke på en blomstermål, jeg gider ikke snakke om.
Ja, men det virker også på en eller anden måde som en ekstrem form for Stockholm-syndrom. På en eller anden måde, det der med sådan, at du kidnapper en, og så indoktrinerer du ham ind til, han er pirat, ikke?
Nå jo.
Men måske så er det også lidt fordi, at Shinji og hans adoptivsøn i gåseøjen er blevet så tætte, at Shinji, han ligesom har siddet på en båd og tænkt, drengen skal jo have en mor.
Nå, så han tænker, nu stjæler jeg lige en mor, eller køber jeg en mor?
Jamen, det er sådan lidt uvidst, om det er det ene eller det andet, ikke?
Eller det kan være, at han bare spørger pænt.
Det kan også være, han spørger
pænt. Det er meget usandsynligt, han spørger pænt. Han virker ikke som typen. Han slår mig ikke som typen, som lige pludselig får et blødt punkt og sådan lidt. Har du ikke lyst?
Hvad siger du til at blive pirat? Det er ikke lige noget for mig. Det er i orden.
Det er helt okay.
Kan du have en god dag?
Det skal man ikke til at ske. Fuck det lort, mand.
I hvert fald så kommer Shinji jævnligt hos Chinchi, og det gør han angiveligt, fordi han er faldet pladask for hende.
Ja.
Nogle kilder peger på, at han er blevet forblændet af hendes skønhed og fascineret af hendes humor og hendes intelligens. Og så synes han også, det er enormt fedt, den her måde, hun bruger viden og information som et middel på til at få magt på en eller anden måde. Ikke?
Ja.
Og derfor så ender Shinji med at fri til Qingxi den her aften i 1801, hvor han igen opsøger hendes selskab, og hun siger ja med det samme.
Ej, hvor fint.
Ja.
Der også han spørger faktisk.
Ja.
I hvert fald i den version.
I hvert fald i den version, fordi der er også andre kilder, der peger på, at han er knap romantisk. Altså, det er lidt mere business, end det er pleasure.
Ja.
Og at det her forslag om ægteskab mere handler om, at han vil bruge hendes viden og magt over hendes kontakter til at styrke sin egen position.
Ej, vel, den pæne mand.
Ja, jeg ved ikke, altså. Ja, altså han slår mig som romantiker, og han tænker, jeg kunne godt tænke mig et barn. Jeg tror, jeg vil være en god far.
Ja, jeg er klar til at settle down.
Det er ikke mange, der får et barn, før de har fået en kone.
Nej, det er det sgu ikke. Også bare fordi, nu er hans søn, som han har stjålet, er ved at flyve for redden. Mm. Det vil være på tide, at jeg får mig en kone.
Jeg bliver så stille derhjemme.
Ja,
på båden.
På båden, ja, præcis.
Ja. Der er faktisk også lidt uoverensstemmelse omkring, i kilderne omkring, sådan, hvordan det her frieri det egentlig foregår. For der er den her version af det, hvor Shinji er så forblændet af hende, at han ligesom frier til hende en aften på den her blomsterbåd, men der er også den her business-version, hvor det er mere som business proposition. Og så er der en tredje version, der hedder, at hun ikke rigtig får et valg. Simpelthen fordi Shinji får sin mænd til at kidnappe hende.
Yeah.
Og der er ikke rigtig nogen, der er enige om, hvad den rigtige fortælling, fordi man ikke har nogen førstehåndskilder på det. Men jeg ved godt, hvad for en jeg tror på. Altså lad os bare sige, vi har med en mand at gøre vis approach til familieforøgelse i højere grad baseret på sådan en sikker overhovedet bagseragtig måde, end det at rent faktisk at spørge folk først.
Der er jo et eller andet sådan et centralt asiatisk land, jeg tror det er Tjerkisistan, hvor det også, eller også er det Kirgisistan, hvor den måde, du får en kone på, det er, at du straight up kidnapper hende.
Altså Borat-style?
Ja, okay. Straight up. Og det er ikke sådan noget. Det, altså det er noget med, du lige tager den, du sender lige en sms til hendes forældre,
ja,
og får ligesom sådan en blessing.
Okay.
Men hun har ikke sagt ja.
Okay, hvad siger jeg til, at jeg traumatiserer jeres datter? Den der thumbs up.
Og jeg kan huske det, fordi Vice lavede sådan en dokumentar, hvor de er med, ja, til sådan et arrangement, og hun er jo, altså det er jo sådan noget med, hun bliver jo kidnappet. De arrangerer det på sådan en WhatsApp-gruppe, og så ud af bilen og ind, og en sæk over hovedet, og så ind i bilen, ikke? Og så sidder hun og græder på bagsædet, fordi hun er blevet kidnappet. Og så ryger hun ind i et telt, hvor manden han så får sit wedding gown på, og begynder bare at drikke shots, ikke? Og så sidder hun sammen med alle mødrene i de to familier, og tudbrøler i 3-4 timer, fordi hun vil ikke giftes.
Så bliver de gift der, eller?
Nej, men så får hun jo at vide, at jamen, du, hold nu op, tag nu lige det her tøj på, og sådan, ja, noget. Så alle hendes hvad man siger, onkel, eller hvad hedder tanter og kommende svigermor og egen mor og sådan noget, de er sådan, ja, det kan godt være, du er ked af det nu, bare roligt, det bliver meget værre. Så, ja. Så du skal bare sige, ja, det er fedt, det her.
Okay, så der, det er jo voldsomt.
Ja.
Men der må jo også være situationer, hvor, du ved, der er kvinder, der bliver kidnappet, ikke fordi der er nogen, der vil giftes med dem, men hvis de så, der er jo kvinder, der bare går og venter på at blive gift, og hvor det er en stor drøm, så der må være nogen, der, du ved, bliver kidnappet, og så er sådan,
sådan, mand.
Og så er det bare sådan,
så sygt, sindssygt.
Nej. Ja, vi har reelt kidnappet dig. Ja, vi er gidsetager.
Præcis, så sådan. Nå, du troede, du skulle giftes. Nej, jeg tager dit fucking ansigt på som hat.
Ja, ej, det ville være frygteligt.
Og det lort, det gik south really quick.
Undskyld. Men det, der i hvert fald er vigtigt at vide, det er, at Qingxi til sidst ender med,
at blive gift
til den her ægteskab. Ja. Uanset hvad.
De bliver i hvert fald gift.
Ja, det gør de.
Ja, tak.
Men hun har faktisk ikke nogen krav for, hun kan sige ja.
Det er svært at høre igennem sækken overhovedet.
Ja, men hun har et ufravigeligt krav, nemlig at de skal have fælles økonomi. Både hvad angår Qingxi's sådan pirate booty, men også med hensyn til ejerskabet over hans skibe og hans flåde. De skal dele helt.
Og det er fedt.
Det er fedt.
Og det er hårdt nok. Det er sygt nok et krav at komme med igennem, altså igennem en ladesæk, mens du ligger på altså hans første kommanderende skulder. Ja.
Fælles økonomi. Det er skiftende.
Det er fedt nok. Okay, det er fedt.
Ja.
Især hvis han siger ja.
Jamen det gør han.
Okay, hårdt
og
nok.
Samtidig så smider hun også lige en ekstra ind, fordi hun vil også lige have fælles forældremyndighed over ham her Chung Po. Ham her, den kidnappede dreng.
Jeg skal bede om fælles forældremyndighed på den her 18-årige knægt, du har stjålet for 3 år siden.
Som form for meta-Stockholm-syndrom, når den kone, du har kidnappet, forlanger at få lov til at få medejerskab over den søn, du også har kidnappet.
Okay, det er en sindssyg. Altså igen, vi har regnbuefamilier i København, hvor man tænker, det er alligevel spændende.
Ja.
Det her, det er lige myet over. Sindssygt nok.
Ja, men det går Qingxi med til. Ja. Og dermed så får Qingxi altså formelt kontrollen over halvdelen af den her piratflåde. Krav på 50% af al rovet og sådan en fornuftig 7-7-ordning over flådens næstkommanderende.
Ah, det er sindssygt det der.
Og med det her ægteskab, så får hun også sit nye tilnavn, Qingxi Zhao, som hun også bliver kaldt i mange af kilderne. Det betyder simpelthen Qingxis kone. Så vi holder os til Qingxi.
Frøken overpostmester Jensen. Ja, fedt.
Fru kaptajn.
Ja, præcis. Nå, så har du også en identitet, det kan vi da høre på det hele.
Ja. Jeg vil lige sige, det jeg har beskrevet indtil nu, det er sådan lidt usikkert rent sådan kille-wise. Okay. Fordi man ved faktisk ikke særlig meget om hendes liv op til det her punkt.
Men man ved, hun ender der.
Ja, man ved, hun ender her og ejer halvdelen af den her piratfode. Hele det her ophav på den her sexbåd og sådan noget, det er der sådan relativt understøttede antagelser om fra historikernes side. Men det er ikke sådan, at hun selv har sat sig ned og skrevet en hel masse ned omkring sit liv. Hun har ikke siddet der sådan, så gav jeg en hånder, så fik jeg en sæk over hovedet, og den sæk, der mødte som en adoptiv søn, som også lige var blevet kidnappet. Ej, rigtig spændende. Så det er mere for sådan at sige, herfra der er kildemateriale væsentligt mere underbygget.
Okay.
Nok fordi hun nu pludselig er værd at skrive og tale om, fordi hun er gift med en relativt notorisk piratkaptajn. Ikke?
Yeah.
Og måske skal jeg lige nævne, at den måde, som Qingxi er blevet sådan en stor piratmakker på, også at man kan få en idé om, sådan, hvad er det for et foretagende, hun er kommet ind i Qingxi her.
Ja.
For Qingxi, han har lært rigtig meget af det, han ved om pirateri fra sin fætter, Qingxi.
Qingxi,
ja.
Ja, tak.
Og Qingxi lavskibe. Qingxi har tjent i Qingxis flåde, mens at de var ansat som kaper for dynastiet i Vietnam, der hedder Taizong-dynastiet.
Okay, og, så lovlig pirat.
Lovlig pirat,
ja. Ja.
Og de seneste 30 år, der har Taizong-dynastiet ligget i åben krig med sådan en gruppe oprør, anført af dem, man kalder for brødrene Nguyen, der ligesom ønskede at tage magten i Vietnam. Så det er især i den her krig, at Qingxi og Qingxi, de har tjent som pirat. Og her i 1802, to stykker, sådan omkring at Qingxi gifter sig med Qingxi, der er ham her fætteren Qingxi simpelthen blevet henrettet af de her Nguyen-brødre.
Nå.
Og derfor har Qingxi overtaget flåden fra ham af. Og da det lykkes de her Qingxi-brødre at overtage magten i Vietnam og installere en ny kejser på tronen der, så vælger Qingxi altså at drage mod Kina med den her flåde, som indtil for nylig har tjent det her forgangne Taizong-dynasti.
Så Nguyen-brødrene, de har overtaget?
Ja,
i Vietnam. Og så flygter han?
Ja, så flygter han til
Fordi
Kina.
Fordi han tænker, at de er lige nakket fætter?
Yes.
Jeg har fået hans flåde, det var fedt nok.
Og jeg tror, før var det mere sådan, han sejlede frem og tilbage mellem Kina og Vietnam. Nu holder han sig kun i Kina.
Ja, tak.
Og derfor så er det også lidt, det er en turbulent tid på de syv have, som Qingxi bliver piratdronning i.
Det er derfor, han har brug for, han har brug for et anker. Han har brug for en fast base. Mm. Altså en fast strateg. Altså kranen, du ved. Altså kontroltårnet. Ja. Der lige kan holde lidt
lort. Lige holde styr på
ja,
det
også, hele. Ja, også lige kan læse af en gang imellem. Måske lige pisse i ansigtet for nogle penge. Nej, det gør hun ikke længere, fordi nu er de jo gifte folk.
Ja, ja.
Ja, præcis. Ja,
nu gør han det gratis.
Ja. Nu gør hun det gratis. Gør han det gratis?
Ja.
Og du antager det den vej rundt. Ja. Okay, spændende. Den er svært. Du kan også lave, altså, du laver den ligesom The Double Dutch Runner, men bare med tis. Det kan man også godt. Så må man simpelthen pisse en anden i hovedet samtidig.
Jeg ved ikke, hvad en Double Dutch Runner er.
Ved du ikke det?
Nej.
Nej, okay.
Jeg har aldrig været Holland.
Nej, okay. Jamen,
jeg har været i Vietnam.
De har den også i Vietnam. Det er sådan en bro-ting. Det er, hvor man giver hinanden sin, altså, hvor man giver sin bedste ven hånder.
Nå. Hvor man, altså på samme tid?
Ja, hvor man skifter, altså, hvor man ligesom bytter tjenester.
Skiftes til
Nej, man skiftes ikke. Man kører samtidig, simultant.
Okay,
så men det, så rører man ikke sig selv.
Ah.
Nej, jo, det, nej, man rører sin egen pik, og så tager ens ven fat i dit håndled, og så styrer du ligesom, så er man ligesom marionetdukke for hinandens hænder.
Okay.
Fordi så rører man ikke ved hinandens penis, så er det jo gay.
Nå, men
sådan der.
Ja, men der er det lidt inspiration til jer, der går på efterskole. Ja.
Lærer, der sidder i kollektiv, ikke ved, hvad fanden skal jeg bruge den her søndag morgen på.
Ja, ja. Præcis. Men det her oprør i Vietnam har lige pludselig gjort en hel masse pirater, som tidligere tjente som kaper. De nu ikke længere har den her fede chance, hvor de sådan, kunne tjene lidt penge på staten på det rov, de hiver i land.
Det er skide irriterende, at skulle være til at være en altså illegal pirat.
Ja, det er pisse irriterende. Det er jo nemmere, det er jo lovligt at være kriminel. Ja. Så det betyder, at flere af de her store piratflåder langs Guangdong-kysten i det sydlige Kina simpelthen ligger i krig med hinanden om, hvem der har retten til de vandede jagtmarker her i området.
Selvfølgelig.
Altså, de prøver simpelthen at pisse territorier af alle sammen lige nu.
Det er svært ude på vandet.
Ja, det er det. Altså, hvis du pisser i vandet, så forsvinder grænsen relativt hurtigt.
Altså, du skal til at smide olie ud, og det virker også fucked up.
Ja, og præcis ligesom når du pisser territorier af i vand, ja, så den her interne magtkamp, den er også blevet ret voldsom, måske på grund af, at grænserne er rimelig flydende, ikke?
Ja, det er de.
Der er ligesom seks piratflåder, som kæmper om magt i de her farvande, og de er alle sammen navngivet efter farven på deres flag. Og nu kommer der sådan en speedrunde, hvor jeg lige reviewer alle de her flag.
Okay.
Fordi nogle af dem er federe end andre, lad os sige det sådan.
Okay.
Der er selvfølgelig de klassiske, de dunkle og mørke flag over hos den sorte flåde. Du ved, klassisk Jolly Roger farve, ikke?
Ja.
Lidt kedeligt, lidt uoriginal måske, men sort, ja, det er metal, men det er også kliché. 3 ud af 5 stjerner til den.
Dødninghoveder. 3 ud af 5 dødninghoveder.
3 ud af 5 dødninghoveder.
Ja, tak.
3 ud af 5 remouladeklatter lige der. Så har vi den blå flåde, ja. Og deres blå flag. Skidesmart med flag, der går i et med havet, tænker jeg.
Nej.
Mega fedt. Bonuspoint for at vælge ukonventionel farve, og en farve, som faktisk er sådan forhold...
Svær at skaffe på det tidspunkt.
Svær at skaffe på det
tidspunkt. Ja, relativt dyr. Ja. Relativt dyr. Indigo.
Det er relativt dyrt pigment. Altså, det er sådan lidt A.L.A. Danny Vanhoff-slag-agtigt, ikke?
Ja, 100%.
Ja. 4 ud af 5, tænker jeg.
4 ud af 5 dødninghoveder?
Ja.
Det var sygt nok. Ja. Så kan det være, at man kan sælge nogle hvide t-shirts, hvor der står frihed med alt for lille skrift.
Nej, det kan det jo over i den hvide flåde.
Nå.
Fordi at, de har nemlig hvide flag, og der er nødt til at sige én stjerne. Hvide flag, du har givet op, inden I kommer
i kamp. Et dødninghoved.
Ja, et dødninghoved lige der. Altså, ja. Lorteflag. Altså, de,
ja,
de kommer aldrig i kamp, folk de tænker.
De har givet op.
De har givet op, ja. Så har vi de gule flag over i den gule flåde. Og gul, ja, ret vild farve. Ligner måske lidt bare et hvidt flag, der er blevet vådt og ikke er blevet tørret, og derfor så er det blevet jordslået. Så jeg tænker, 3 ud af 5 dødninghoveder.
2 ud af 5.
2 ud af 5 dødninghoveder.
Ja, jeg synes, det er
svagt. Ja. Derudover så har vi så den lille flåde.
Med
de mørk lille flag.
Og den
mega fed farve. Får lidt porno-vibes.
Ja, det er
men på den gode måde. Jeg tænker 4 ud af 5 dødninghoveder.
Ja, jeg tænker også, den er rigtig god. Ja. Er det så ting? Altså, kører de sådan en...
Nej, det ved jeg ikke.
Altså, den glinsning.
Jeg tænker, det er silke. Så det er helt lydeligt.
Jeg har også beklædt skibet med silke, så det går lige gennem vandet.
Ja, ja.
Man hører
og den kører kun på strøm.
Ja, ja, det er elf.
En vandstrøm.
Elfærger. Elfærger 1803.
Der er meget strøm i vandet der.
Ja, det er der med mig, mand. Sindssygt.
Og så er der selvfølgelig den største af de seks stridende flåder.
De røde.
Den røde flåde, ja. Med de blodrøde flag. Mega sejt. Altså derfor har man lige sagt, don't mess with us. Vi brugte en gang i viskestøt til det her, vores fjenders blod op. Nu hænger det op
sige.
I masten.
Jeg skulle til at sige, altså det er 4 ud af 5 dødninghoveder, hvis ikke det er blod. Ja. Hvis det er blod, også fordi så har de været nødt til at sådan lave en produktion af flag, hvor ja. De skulle bruge døde mennesker.
Ja.
Det er fucking metal.
Det er 5 dødninger.
Det er 5 dødninger lige der.
Ja, og det er selvfølgelig også den, som Qingxi og Shengyi sammen råder over.
Ja, selvfølgelig.
Og fordi den her interne strid mellem piratflåderne, den raser, så bliver Qingxi sådan virkelig hurtigt kastet ud i piratlivet med det samme, hun mere eller mindre frivilligt går ombord på sin nye husbunds skib. Altså, hun får bogstaveligt talt en ilddåb. Fordi hendes første nat til havs, der bliver de angrebet af en mindre flåde af kejserlige krigsskibe.
Og de kommer med, de er bare...
Ja, ja. Fordi det er sådan, at den kinesiske kejser selvfølgelig også forsøger at vinde noget magt på havene på det her tidspunkt.
Ja.
Men under det her angreb, der får Qingxi, altså sammen med Qingyi, guidet flåden væk fra de kejserlige skibe, og ender dem også med at få sunket et par stykker af dem.
Ja.
Og selvom det er hendes første aften på et skib, der ikke er et bordel, og det er hendes første søsag,
on fire.
Ja, så vinder hun altså en helt lille respekt ved bare at tage sin del af styringen og give kommandoer ud til højre og venstre på lige fod med Qingyi.
Ja, ja, men nu er de jo to.
Ja, det er det. Det er pisse smart. Altså, det er som om hun har sådan en sjette sans for strategi og taktik, der lige, hun kan tænke flere træk frem. Det er 5D chess, det her, ikke?
det er den svære slanke, det er den svære sænke slagskibe, den her.
Ja, måske, måske det er også, fordi hun er så erfaren i at læse folk og manipulere folk fra sin tid på blomsterbåden, hvor det var 1D chess. Nogle gange 2D chess, hvis du kan tænke.
Så laver en double dutch roller. Ja, præcis.
Men det beviser altså både over for store dele af crewet og over for Qingyi, at hun fucking kan det her, ikke?
Ja, ja.
Det viser så også, at Qingyi, han er fucking god til kidnap de rigtige. Altså
ja, men altså, der er han jo virkelig, han er sådan rigtig altså Jürgen Klopp-type. Ja. Han piller dem altså bare lige, dig, ja. I følger lige med her. Ej, tak. Jo, tak.
Ja, altså han er sådan en form for talentspejder, der tager ud og scouter efter talenter på landjorden, på samme måde som FC Midtjylland gør i Afrika, ikke? Ja, præcis. Og præcis som FC Midtjylland, så når man ser et talent, så kidnapper man tager med til Herning, ikke? Altså.
Det synes jeg jo... Indtil sådan noget 2014, ville jeg synes, det var sindssygt overdrevet, indtil jeg fandt ud af, at der er sindssygt mange af spillerne på FC Midtjyllands første hold, som jo havde en tendens, i hvert fald dengang, til at de brugte weekenderne på at gå ud og finde flasker, og pante dem for at sende penge hjem til deres familie i Afrika, fordi at så fed var lønnen trods alt heller ikke.
Nej.
Så, ja, det var pres.
Ja, ja. Jamen det er ikke engang nogen kæmpe overdrivelse.
Ej, jeg tror også, det var fordi, at det var at de bare gerne ville sørge for, at der kom så mange penge hjem som muligt.
Ja, ja.
Jo, men stadigvæk.
Men med den her nyvundne respekt, der får hun altså ret hurtigt sådan trumfet nogle ændringer igennem i den røde flåde.
Ja.
Altså, det kan godt være, at hende og manden er enige om, at de deler magten, men det er lidt hende, der har kusierne på i forholdet her, ikke? Det er en kinesisk form for buks.
Ja, ja,
men hun får gennemført nogle regler, der kommer til at gøre sig gældende i hele den røde flåde.
Ja.
Og nu ved man jo ikke helt, hvad argumentet har været, men mange historikere mener, at den har været, at den røde flåde ikke kun skulle være de fedeste, når det kom til våben og til indflydelse, men også når det kom til ære og moral. Og ja. Samtidig så kommer Qingxi jo fra en baggrund af mere eller mindre sådan tvunget sexarbejde, og fra en verden, hvor kvinder i høj grad bliver kuet af mænd, ikke? Men også fra en verden, hvor kvinder ligesom har lært at stå sammen og beskytte hinanden på en eller anden måde. Og det er nok det, der skinner en smule igennem i de her ændringer, som hun får trumfet igennem.
Hun har jo en forståelse for, hvordan man kan organisere ting, så det faktisk er ret fedt i den pisse lortede verden, der nogle gange er.
Det er det.
Ja.
Og først og fremmest, så handler de her regler om også lige at understrege, hvem der bestemmer her i butikken. Ikke? Fordi Qingxi og Qingyi, de indfører simpelthen lige dødsstraf til alle, der ikke parerer ordre.
Okay.
Og det er selvfølgelig ved halshugning.
Okay, det er alligevel også... Altså det er en meget binær regel. Det er jo lige række mig smøret. Undskyld, hørte du mig ikke? Hvad? Shing! Ja, du bliver lige shinget, som jeg kalder det.
Shingiet.
Ja, du bliver shingiet. Ja. Præcis.
Derudover så er der også dødsstraf til alle, der forgriber sig på kvindelige fanger. Der står ikke noget med mandlige fanger. Og jeg ved ikke, om det er fordi...
Det er smart, fordi så kan man sige, hvis du tager en i at være ved at overfalde nogen, og du sådan...
Hun vil
selv sådan, stop det, og så han ikke stopper, så kan du halshugge ham alligevel.
Ja.
Og du præder ikke over dig. Ah, pis.
så halshugger vi Michael Dyrby.
Ja, præcis. Ja.
derudover, så er der også dødsstraf for at være utro. De her sejler imellem, og dødsstraf for at have sex med andre end ens ægtefælle.
Er du sikker på, at det ikke bare er deres sådan, pagt?
Jeg kan ikke finde ud af, om det er bare møntet på Qingyi. For det er sådan en måde, at
holde pikken. Hold pikken i bukserne, mand.
De har en meget lille gelatin til ham.
Og det er en halshugning. Der er mange, altså,
der er mange hoveder, der kan rulle.
Jeg skal sige, at det er glansen, der ryger.
Men jeg har det sådan, altså ja, utroskabet er mega nederen, men altså, det virker ikke som helt noget, hun skal blande sig i, når det kommer til hendes crew. Men altså, jeg tror mere, det er for at sørge for, at Qingyi ikke tager på en eller anden blomsterbåd og spiller fandango eller sådan noget, ikke?
Jo, men altså igen, altså, du har ret. I moderne sådan, arbejdsgiver- og arbejdstagerforhold, der vil den aldrig gå.
Ej,
hvis du ikke får 3F til at forsøge at fuck det der, altså.
Nej.
Det fucker det ikke med det der.
Nej, men hun er også meget glad for dødsstraf.
Ja, altså, det, ja.
Ja, altså, der er ikke nogen dagsbøder, der er ikke nogen dummeflade, det er bare af med hovedet, du aflød ikke min ordre. Jeg sagde, jeg ville have nummer 4 med ekstra pepperoni, du skulle huske at få den slicet, og så kommer det med Hawaii-pizza, derfor det er dig, der skal slices. Altså, det er sådan... Men omvendt, så dem, der er loyale og virkelig gode til at makke ret, de bliver så også belønnet meget for deres troskab til herre og fru kaptajn ved at få ekstra dele i byttet og sådan noget.
Ja, okay.
Men især det her med de kvindelige fanger, det er noget, som hun virkelig går op i. Fordi typisk så, hvis de tager nogle kvinder til fange, eller efter de har boardet et skib eller raided en eller anden by et sted,
ja, ja.
Så det er jo ikke nogen, som formelt har været en del af besætningen på det fjendtlige skib. Altså det er bare lidt nogen, der er blevet kidnappet.
Og så er der nogle pirater, der tænker,
ja,
fedt,
ja, ja, lige præcis,
free ride,
ja, og derfor så får Chingichi ligesom gennemført, at de skal ikke behandles lige så skidt som alle mulige andre fanger.
Nej, fordi de vil ikke selv.
Nej, de er ikke rigtig taget del i krigsførelset.
Nej, de er bare ofre.
Ja, hun sørger for, at de kvindelige fanger, de bliver holdt adskilt fra de mandlige, og indfører også alle de her regler for at få besætningen til lige at holde nallerne lidt for sig selv, ikke? Derudover så beslutter hun også, at alle eventuelle gravide kvinder, de skal sættes fri, så snart de kommer i havn igen. Det samme gør sig gældende for de kvinder, der er syge, og simpelthen også de kvinder, der bare er godt gammeldags grimme. Fordi de
er
raske.
Ej, det er også en sindssyg ting, lige at skrive ned i bunden. Ingen klamme kællinger på min fucking færge. Kan du fatte det? Ej, det holder ikke det der.
Jamen, det, den regel har de også på Molslinjen.
Jo, jo. Ja, selvfølgelig. Nej. Det er ikke Combardo. Ikke for alle i hvert fald. Det er en meget eksklusiv regel.
Ja. Ja, men det er fordi, de raske, smukke kvinder, dem beholder besætningen.
Så du må ikke røre ved dem, men du må godt kidnappe dem?
Jamen, det er simpelthen fordi, at enten så kan hun sælge dem til prostitution.
Okay.
Ja.
Okay.
Men eller også så kan hun så hvis der er nogen, de kan blive enige om at de skal giftes med nogen i crew. Altså hvis kvinden har lyst til at blive gift med en i crewet, så er det også en mulighed.
Det virker som om at der er et moralt kompas her, som altså der er forskellige spillebaner alt efter hvad det lige,
ja, ja,
humør og vejr.
Ja, ja.
Altså du må ikke voldtage dem, fordi det er mod reglerne. Men når vi kommer i havn, så sælger vi ind i til prostitution. Hvad for noget?
Ja, men mindre selvfølgelig at du vil gifte dig med en. Ja,
præcis.
Vi skal nok spørge hende, men altså...
Hvad fuck er det?
Dem vi kidnapper plejer jo at sige, ja. Altså.
Det giver jo nul mening, det der.
Det giver ikke rigtig nogen mening.
What the fuck, altså?
Nej, og jeg kan heller ikke finde ud af, hvad der er værst. Om det er at blive udvalgt til at være pæn nok til at blive solgt, eller om det er at blive sat fri på havnen, selvom du ikke fejler noget, ikke er gravid, og så står der sådan... Hey! Kom tilbage!
Jeg er en 3 ud af 10, men fuck dig, mand. Ja, jeg er skæv tænder, hvad ja, så?
Jeg sovede lidt dårligt.
Bare morgenhår, og så skal man smide sig færgen. Hvad fanden er det her?
Men faktisk så tillader hun også, at de her tilfangetagen køn, de jo kan blive gift med nogle af de her single mænd, der er i hendes besætning.
Ja, ja.
Og dermed så bliver de jo så også en del af besætningen.
Ja, ja, altså nu siger du, de får valget. Det er stadig igen det der med, ja, ja, altså indtil vi kommer i havn, så bliver du solgt til prostitution.
Ja, ja.
Så, eller du kan tage tandløse shing herovre,
ja,
og så bliver det tandløse shing.
Og jeg vil bare lige nævne, der er lidt usikkerhed omkring, hvorvidt det egentlig er Qingxi, der indfører de her regler omkring behandling af kvindelige fanger, eller om det har med adoptivsøn Chungpo, der indfører dem, da han bliver kaptajn senere.
Okay.
Men inspiration virker til at være hentet i nogle af de her æreskodekser, som andre piratflåder rundt omkring i verden, de har brugt.
Okay.
Og det er egentlig også lidt lige meget, hvem der laver de her regler, og hvornår. Det er mere for at italesætte, der er noget usikkerhed omkring det, hvis man sidder derude.
Ja, ja, selvfølgelig.
Men de her ændringer og meget strenge regler med meget hårde straffe, og meget
store... Ja, meget kontantstraf.
Ja, og meget store belønninger også, hvis du opfører det ordentligt, ikke?
Om det er også igen, altså fuck the crew er på, altså de on edge.
Ja, ja.
For det er sådan, enten får jeg 3% mere i lønposen, eller så ryger, eller så ryger skalpen sgu.
Så ryger der
så ryger knuppen sgu. Ja. Altså, ja, de tager de øverste 10% af mig, faktisk.
Ja, men det gør altså, at den røde flåde går fra at være en samling af mægtige skibe, til at være en samlet enhed, der bare fungerer med sådan en høj moral, med stærk styring og med en enorm følelse af fællesskab. Ja, ja, ja. Og den her evne til at skabe fællesskab og styre folk i en bestemt retning, den gør ligesom, at der ikke går så længe, før kaptajnerne i de andre farvede flåder, de ligesom får et brev i postkassen.
Ja.
Eller måske en flaskepost, jeg ved det ikke helt.
Jeg tror, det er en flaskepost.
Måske.
I nettet.
Men Qingxi rækker i hvert fald ud til de her farvede flåder med en håndtrækning. Hende og Qingyi vil gerne mødes med dem for at diskutere, hvordan de kan sætte et punktum for deres interne stridigheder.
Ja, læs mellem linjerne. Vi vil gerne fucking have dig rødt flag over det hele, mand.
Ja, ja. Lige præcis.
Præcis.
Men ikke på den måde, som du måske tænker. Fordi de har faktisk tænkt sig at prøve at finde en diplomatisk løsning.
De prøver at købe dem ud?
Ja, fordi at herre og fru kaptajn mener, måske sådan lidt med rette, piraterne vil stå stærkere sammen, end de gør hver for sig.
Ja.
Ikke mindst, når nu den kejserlige flåde også nogle gange forsøger
kommer at spille op.
Og genvinde kontrollen over det kinesiske hav. Så i juli 1805, der mødes alle lederne for den sorte, blå, gule, hvide, lille og røde flåde et sted på Guangdong-kysten for at diskutere en alliancer. Jeg ved ikke præcis hvor, men jeg forestiller mig, at det er sådan en vulkan med sådan en stor dødning af hovedet på.
Og så ligner det bare, at det er en eller anden pride-parade nede på stranden. Fordi der er alle farver repræsenteret.
Ja, ja. Præcis. Altså, jeg tænker også, det er sådan lidt ligesom i den her Pirates of the Caribbean-film, hvor der er de der piratkaptajner, der alle sammen skal alliere sig mod det.
Der er sådan Schweiz, ja, præcis. Ja.
Og det er faktisk med god grund, den association, den kommer, fordi Ching-Chi er faktisk med.
Ja, hun er så.
Ja.
Yeah.
Fordi at i den her At World's End, som den hedder, der er der en af de her pirate lords, der er en kvindelig kineser, der hedder Mistress Chang. Og hun er direkte hentet hos Ching-Chi. Ja. Hun er ikke mere tilfældig med hende end... hvad kan man sige, navnet, men det er altså...
Det er hende, hun...
Det er altså hende.
Selvfølgelig.
Så man kan forestille sig, at ved det her møde, der er alle de her pirate lords fra det kinesiske hav samlet, og Jack Sparrow, og sådan en zombie-abe, og ham fra Rolling Stones, ikke? Men for det her møde, der lykkedes det altså Ching-Chi at bruge sin talegaver til at få de andre piratkaptajner fra de farvede flåder til at indgå i en konfederation.
Sådan.
De afgiver noget autonomi til gengæld for, at de alle sammen går ind under samme flag til gavn for alle.
De bliver mellemledere.
Ja, og med det så sænker de her piratflåder de sorte, blå, gule, hvide, lille og røde flag og erstatter dem med et regnbuefarvet flag.
Så det er, altså det er Pride Pirates?
Nej, det gør de ikke. Men det,
nu er det bare blod, fedt. Nu er det bare
altså, ja, i øvrigt, hvis man vil læse om LGBT-pirater, så kan man jo også læse det i en bog, der kommer den 1. december.
Okay.
Ja, ja.
Ja.
Jamen, jeg har skrevet mange reklame
Humble plug, ja. Køb du det på?
Men nej, som jeg forstår det, og det kan være, at jeg tager fejl, men så vælger de alle sammen at blive en del af Ching-Chi og Ching-Yi sådan en konfederation, men ændrer ikke rigtig deres flag. De er ligesom stadigvæk delt op i flåder, men er ligesom under den samme paraply nu, ikke?
Ja, så nu ved vi, at når, hvad kan man sige, når altså, det imperialistiske flåde kommer, kejserens flåde kommer, så skal vi lære med at skyde på hinanden også.
Ja, ja.
Ja.
Ja, alle har et farvet flag. Alle, hvor der ikke har en mand, eller man drager på.
Præcis, og skyde dem.
Ja.
Jo, også fordi man ved jo, at på, altså indtil nu, der har det jo været sådan, at hvis der lige, altså lad os sige, at kejserens flåde, de kommer, de skyder på hold på gul, ikke? Og der så lige er nogle røde nogen i samme, hvad man siger, lige i nabolaget, så kan de jo også lige tænke, ej, vi kan lige sænke de gule også, og så kan vi pisse af, ikke? Ja. Altså det der med, at i stedet for, at de hele tiden skal bruge kræfter på at bekæmpe hinanden,
ja.
Så ved de, okay, netop, der er en.
Ja, det er det. Det er det.
Det er ligesom, ham, der har guldpaladset. Ja. Det er fucking ham, der skal ned med nakken.
Og selvfølgelig i spidsen for den her konfederation, der sidder...
Ching-Chi.
Ching-Chi og Ching-Yi.
Ja.
Også fordi de har den største flåde af dem alle sammen.
Jo, også fordi det var deres navn, der var først i køen. Og,
ja, ja.
Og, det var også der fandt på det.
Ja, og det var hende. Det er dem, der havde lejet vulkanen med kranen.
Men det er præcis, det er også dig, der har fået ham på Rolling Stones. Ja,
det var fedt. Godt nummer. Ja.
Præcis, de spillede den der...
Painted Black, hvor det er sådan, ja, men de sidder over i den sorte flod, det har vi gjort. Men Ching-Chi og Ching-Yi, hvad kan man sige, den flåde, som de ligesom har kommando over nu, den vokser fra de 200 skibe, de har i den røde flåde, til omkring 1800, og derfor så er de også nu galionsfigurer for over 50.000 pirater.
Det er også mange pirater.
Det er mange pirater.
Det er fucking mange pirater. Det er Novo Nordisk mange pirater.
Ja, det er også den største piratflåde. På jorden.
Ja, det er...
Eller teknisk set på havet, ikke?
Jo.
Men altså i...
Shit, mand, det er også mange mennesker. Ja,
jeg kan sige, til sammenligning, så havde Blackbeard, altså Sortskæg, han havde 4 skib og 300 pirater.
Ja, lille pissemyre, ikke?
Lille pissemyre med ild i skægget. Ja,
fuck,
ja.
Mand. Ja, det var lunder jo, ikke? Altså, jo, okay. Ja, ja. Altså ikke fuglen. Selv det havde unægteligt givet ham et twist mere. Fuck, vil jeg bare se ham. To islandske eller færøske fugle bare står i åben mild direkte i hans fæs, men det vil kun noget. Men 50.000 pirater, det er fucking mange, mand.
Det er fucking mange.
Det er sindssygt. Det er flere mennesker, end der er på Grønland. Det er absurd mange mennesker. Det er flere, der bor i Herning. Det er sindssygt mange mennesker. Det er flere, end der bor i Liechtenstein.
Det er to gange Herning.
Præcis.
Altså, to gange FC Midtjylland.
Ja. Det er sindssygt. Det er 400 gange så mange, som bor i Vatikanet. Fuck, det er mange mennesker, mand.
Det er fucking
mange. Jeg gider ikke flere. Jeg gider ikke flere.
Det er 10 gange så mange, som vi har billetter i salg til vores tur. Og den kan man jo købe.
Det er mange pirater.
Ja, det er rigtig mange pirater. Præcis. Og med de her to i spidsen, så er den her konfederation jo altså ustoppelig.
Ja.
Men mindre selvfølgelig, der pludselig sker et eller andet, der lige stikker et træben i hjulet på det.
Gæbbet. Ja, præcis.
Ja, det sker der den 16. november 1807.
Nej, virkelig?
Ja, fordi den her dag, der dør Ching-Yi. På både den mest idiotiske, men også mest ironisk passende piratfasong, jeg har hørt.
Trappen sidder fast på dækket, og så falder han over en altså, han slår hovedet ned i en papegøje, og så næbet, det penetrerer hans næse, altså hans næseknogle, og går op i hjernen, og så dør
han. Ja, så drukner han i en pøl af rom.
Ej. Ja, præcis.
Han falder sgu over bord.
Han er også træls.
Fordi skibet bliver ramt af en tsunami.
Okay. Det vil bare lige sige, fair nok.
Altså, det bare, kan være svært at holde balance.
Den er sgu, den er svær.
Altså, når du kun har et ben, ikke?
Ja, når der virkelig kommer en, og du kan, altså, du kan høre Nick og Jade fra i det fjerne, hvor små vi er, og den er helt galt.
Ja. Men han, der er ligesom en storm, og så kommer der en kæmpe bølge, og han står op på dækket det ene øjeblik, og er sådan, høj, stormasterne, bindtrammerne, afsikker bonderne. Jeg ved ikke, om det er noget af det rigtige ting.
Du kan ikke rigtig sænke masten.
Nej.
Du kan jo én gang.
Ja, men så pludselig så kommer der en bølge, og så wow, ryger han ud over, og sådan, wow,
så til at Team Rocket, de drøner af igen.
Men, så han omkommer altså i en alder af 42, fordi han bliver væltet over.
Hvor er en 7 meter høj bølge.
Ja.
Fair square.
Og dermed så går klappen og træben og papegøjen altså også videre til Qingxi, som bliver enerådig kaptajn over den røde flåde.
Ja.
Og det bliver hun jo, fordi hun er altså sådan en form for assistant to the regional manager. Eller
nå, hun er fedt i ejer jo. Hun er partner i firmaet.
Ja, ja. Men det er altså først, når hun formelt får titlen som kaptajn.
Ja, ja, selvfølgelig.
Men i flere år har hun jo rådgivet sin mand og haft lige så meget at sige i ledelsen som ham. Så på den måde, så er det jo meget naturligt, at det hele det går videre til hende. Ja. Ligesom hvis du for eksempel har en vicedirektør i Mærsk, og så er det meget naturligt, hvis han bliver konstitueret, når direktøren ligesom falder ud over reglingen på containerskibet, ikke?
Præcis.
Som det sker hele tiden i Mærsk.
Præcis. Jamen, det sker. Nå, de smider heldigvis flere container overbord, end de smider crew overbord.
Ja, heldigvis.
Jamen, man bliver faktisk overrasket over, hvor få mennesker, der skal til at sejle sådan en fucking færge. Sådan en triple E-liner.
Sådan altså 400, sådan en containerskib?
Ja, sådan 400 meter langt skib. Jeg tror ikke, det er mere end 25 mand. Det er sådan, det er latterligt. Altså,
what?
Ja, ja. Der er ikke, der er nærmest ingen mennesker på det skib der.
Hå kæft, mand.
Der er plads til 40.000 20-fods container, alligevel så er det bare sådan, ja, ja, vi er 20 mand. det er så sindssygt. Ja, ja. What? Men det sker ret tit, at der ryger en container over bord hister her.
Nå?
Så de flyder bare rundt.
Nå, hvis man kommer forbi, samler man så op, eller hvad?
Det tror jeg sgu ikke, man gør, fordi de har jo ikke nogen, sådan, de har jo ikke nogen kraner.
Nå.
Åh, nej.
Det er der alle de PS5'er, folk de skulle have for præcis. 2 år siden, de ligger et eller andet sted ude i Atlanterhavet.
Jamen lige præcis. Jamen, jeg har været ombord på sådan en triple E-liner. Det er fuldstændig, man tror det er løgn. Altså fordi, de stakker jo i de container, 17 container høje, at det er det, du kan se.
Ja.
Men altså, man må sige, skroget er jo lige så dybt, som det er højt.
Oh,
så, der er,
ja.
Så der er 17 container dybt også.
Okay, så er der 34 etagers container.
Ja.
Det er jo fuldstændig sindssygt.
Det er fuldstændig absurd.
Men det der med, at de taber en container engang imellem, det forklarer jo også det der med, hvis du køber noget i Kina, hvorfor nogle gange det aldrig kommer frem. Det,
ja, ja.
Det er jo skyllet op på kysten eller et sted i Afrika, ikke?
Ja, ja, præcis. De har 600 PS5'er, der er alt sammen vandskade. Det er ikke så fedt, egentlig.
Nej,
præcis.
Men det er den med disk drive. Men det her med, at det nu er en kvinde, der formelt står i spidsen for den røde flåde, og for den her konfederation af piratflåder, det vækker altså en del vrede.
At det giver samme Cartoon Network-agtige reaktion. What? Woman? Ja, det gør det.
Ja, lige præcis ude hos manserne ude i ude i flåden.
Det fatter de ikke en kæft af.
Nej, fordi mange af de andre kaptajner, de er lige sådan, hun er en kvinde. Jeg kan ikke bestemme noget, jo.
Ja, det er sådan lidt det. Så bliver lige 12% lavere.
Der er hun lidt sådan, ja, men jeg bestemte også før, de er sådan, ja, men du havde ikke hatten på, og det er hatten, der gør det.
Klap for og ting.
De andre pirater, de er vildrede, de nægter at adlyde hende.
Ja, det kan sgu ikke bede.
Så længe hun er kommandør for den røde flåde og for den her konfederation, simpelthen fordi de mener, det er ikke en position for en kvinde.
No.
Og der vil jeg lige sige, det er lige netop et sted for en kvinde at være. Altså det hedder den røde flåde. Det ligger næsten i navnet. En gang om måneden, der er de lige lidt ekstra aggressive.
Super hissy altid.
Men det vil de altså ikke acceptere. Og faktisk så kommer det så langt, at flere af de her mænd, de overvejer at begå mytteri mod hende for at få hende af vejen. Det eneste, der gør, at hun kan fastholde sin position,
det er det lige på den tid på måneden, så hun er rigtig hissy.
Ja, heldigvis godt timet.
Præcis. Det er sjovt, at jeg tænkte på en menstruationsjoke for sådan en kvarter siden og tænkte, ej, det er også for lavt.
Så. Jamen, ja, der er ikke noget, der er for lavt for mig.
Ej, det er nok. Jeg har set din hustru. Heyo.
Oh.
Altså højde, for højde. Helvede.
Okay.
Højde, nej, Jesus Christ. Ej. Fuck, det vil være sindssygt, at jeg har smidt det nu. Har hun også blevet sat af skibet, i hvert fald. What the fuck? Nej, er du sindssyg. Ja. Jeg skal se hende i øjnene flere gange.
Ja, ja.
Fuck, ja,
vi må ikke optage, jamen vi er også mere nu.
Nej, præcis. Fuck, det vil jeg sindssygt bare smide den. Nej, Jesus.
Nej, men der er ligesom en ting, der gør, hun kan klamre sig til den her position.
Ja.
Og det er, at dels hun har støtten fra Xing Yis nevø, der hedder Xing Baoyang. Og ham her, Shingis fætter, som blev henrettet, hans søn støtter hende også.
Okay.
Og derudover så har den sorte flådes kaptajn, der hedder Guo på dig, har også vist sin støtte til hende. Og det er den...
Det er sådan min datter, hun sagde, god lever på steg, når hun var meget.
God lever på dig.
God lever på dig.
Ja, men han har også vist sin støtte til hende, og de er den anden største flåde i den her konfederation, så deres mening, den tæller altså også ret meget, ikke? Og det er faktisk sjovt, ham her kaptajn for den sorte flåde, Guo på dig. Han er også blevet kidnappet som barn af Shingi.
Nej, okay.
Og presset til at blive pirat. Og jeg ved fandme ikke, hvad det er med ham, Shingi, der stjæler.
Han stjæler kun de bedste.
Altså. Og den stjæler drengebørn og tvinger dem til at være pirater. Altså, jeg ved ikke, hvad det er for noget. Men forestil dig, hvis det er sket i andre brancher. Det er bare, vi mangler sygeplejersker. Og så på vejen fra skolen dag, så samler en ambulance der bare op og sådan, giver en uniform på, som du bor her nu. Altså.
At jeg ikke engang kørte sig til at prøve at tilbyde dig slik eller bolcher. Nej, nej. Bare ind i vognen. Ja, eller?
Her en kanyl og et stetoskop, kan du komme i gang.
Jeg ved ikke, hvad jeg skal med det her. Jeg skal administrere den her fentanyl, og så ser vi, om det trækker vejret om 3-4 minutter.
Ja. Ja, men selvom hun
jeg
har...
Jeg tror ikke, det er det her læge er, faktisk.
Men selvom hun har den her støtte, så er der behov for, hun ligesom...
Hun skal markere sig.
Ja, og hun skal have dæmpet den her muren, der er i kronestadiet.
Ja, hun skal lige ind og markere. Altså, hun skal, altså, der skal være et stort rundbordsmøde, sådan et Putin-style.
Ja.
Hvor hun lige shanker nogen.
Ja.
Sådan noget.
Det kunne hun godt have valgt.
Det
er ikke den metode, hun vælger.
Nå.
Fordi 2 uger efter Shingis død, der installerer hun ham her adoptivsøn Chungpo, som leder af den røde flåde, og for hele piratkonfederationen.
Okay.
Og samtidig så laver hun det, som jeg vil beskrive som et Woody Allen-agtigt move.
Hun gifter sig med ham.
Hun gifter sig med ham.
Ja, selvfølgelig.
Hun melder nemlig ud, at ja, jeg har tænkt mig at gifte mig med min adoptivsøn. Ja, ja. Og dermed så vil hun jo egentlig indtage den position, hun havde før, som den her stærke kvinde, der sådan dukkefører for, hvad kan man sige, kommandøren, ikke?
Ja, ja. Altså bruger hans pik som joystick.
Ja, lige præcis. Ja. Der er også nogen, der spekulerer, at han allerede har brugt hans pik som joystick.
Præcis.
Fordi der er nogen, der ligesom spekulerer i, at hende og Chungpo allerede inden Shingis død har haft en form for seksuel forhold. Præcis ligesom med Woody Allen.
Nej, stepbrother.
Ja, det er altså ikke noget, man kan bekræfte, men hvis det er tilfældet, så har Chungpo altså været teenager, mens de indledte det her forhold, og Shingi ville være omkring de 30, og det vil være det, som Mike Fonseca vil kalde for godt skuldret, ikke?
Jeg tænkte kun for 10 minutter siden, og så var jeg sådan, nej, det gør jeg simpelthen ikke. Fuck, det er sindssygt, det der. Okay, hvad har du mere? Altså, er der flere af dem? Fuck, for sindssygt.
Men
kommer der Jon Steffens reference lige om lidt noget? Fuck, er det her? Ej, men jeg tænkte nok. Kudos.
Men det kan ikke bekræftes endeligt, at de havde det her forhold. Men hvis de ikke havde et seksuelt forhold, inden de bliver gift, så får de det i hvert fald efter. For Chungpo, han bliver totalt forgabt i Qingxi.
Nå, virkelig?
Måske fordi han lever i plottet til alle pornofilm nogensinde. Steps on help, om stalking, der kan byse, ikke? Altså...
Det ordet kan bysses. Det får mig. Jeg står herinde og laver...
Altså, laver beskøjter. Ja,
jeg laver jakkabos. Med torskerhånds førerhus. Og så lægger mit tag med min margarita af. Og så kommer jeg der. Du kender det, man bukker sig ned efter en FF'er. Og så bøvser man, og så falder man. Uforvarende, fordi man har været involveret i en gaffeltrukulykke engang. Og inden du ser dig om, så er det her bare en scene fra Pølles køkken, og så kommer Stepson ind, og så dukker han der lige rigtigt. Hej, hvor er det irriterende. Ja.
Så tager han den booty.
Ja, det gør han altså. Ej.
Puha.
Ja. Ej. Og jeg skal simpelthen, ja, så står han der og tæller rynker i stinkstjernen. Fy for helvede, sikke en aften.
Kæft, det er ulækkert, tak.
Jeg har også arbejdet på det længe.
Ja.
Hvornår skal jeg lige smide den ind? Du tager mig ikke for en sikker, jeg tager stinkstjernen.
Vi skal videre.
Undskyld, det er fredag aften, Det er sent.
Men selvom det er Chungpo, der formelt sidder med magten, så er det altså ret tydeligt, det er Qingxi, der i virkeligheden bestemmer. Ikke? Så på den måde, så er det ligesom mange andre ægteskaber.
Ja.
Ifølge en rapport, som vicekong Liangguang Bai Ling, han udfærdigede i 1810, så skriver han, at ham her Chungpo, han adlyder Qingxis mindste ordre,
ja.
Og han rådfører sig med hende omkring alting, inden han gør noget som helst.
Det er jo også fordi, han har læst kodexet, hvor der står, hvis du ikke bare rører ordre, så ryger hovedet.
Ja,
altså, hvad fanden er det, du ikke fatter?
Ja.
Gider du ikke med smøret? Altså,
men det er også sådan det der med, sådan, at det er også, altså, det er et godt tip, det der med, altså jeg gør det der stadigvæk, det der med, hvis jeg ikke ved lige, hvad jeg svær ved at træffe en beslutning, så ringer jeg lige til mor. Altså, jeg boller ikke med hende, fordi min piraterikarriere slutter ligesom med LimeWire, ikke?
Ja.
Men mor, hun ved altid, hvad der
er lige bedst. Ja, præcis.
Men, nå, men nu er Ching-Chi altså gift med sin adoptiv søn, Chung-Po.
Og men der, igen, adoptiv er et vigtigt ord her.
Ja, og det er en vigtig arbejderbejde i det her.
Og også fordi, at det ikke er rigtig adoptiv søn.
Nej.
Det er bare straight up en, der er blevet kidnappet.
Ja, også fordi de lærte hinanden at kende, da hun var 18. Det kunne Mike Fonseca faktisk lære noget af.
Det er selvfølgelig ikke. Men familien, det er proof.
Det er proof. Men dermed er hun igen den mægtigste kvinde på de syv have. Og under hende og Chung-Sos ledelse, der indfører de endnu flere regler, der skal styrke den her konfederation endnu mere. Blandt andet så indfører de sådan en form for fælleskasse, hvor alt rov skal registreres og fordeles af flådelederen, så dem, der har nakket et eller andet, de afleverer ligesom rovet til flådelederen, så går han ind i et Excel-ark, og sådan, han har sådan fordelingsnøgle. Og så ryger der ligesom 20% tilbage til dem, der har været en del af det her togt, og resten bliver så opbevaret sådan en fælles bankboks et eller andet sted.
Ja.
Og det kan også være, at de her, det er her, de indfører de her regler omkring de kvindelige fanger, men det er lidt svært at vide, hvad kronologien helt præcis er. Fordi der er nogen, der mener, det var Chung-Po, der indførte det i stedet for.
Ja, ja, det nævnte du godt.
Men uanset hvad, så bliver det i hvert fald, der bliver indført de her nye sæt regler, der skal øge moralen og disciplinen på her tidspunkt. Og under Chung-Po og Ching-Chis lederskab, der vokser både den her flåde og den her konfederation af piratflåder. Og de bliver også langsomt mere og mere aktive.
Ja.
I 1808, der lykkedes det blandt andet at lokke brigadegeneralen af Human i et bagholdsangreb og sænke 35 af hans skibe ved Matsu-øen. Og en måned efter, der besejrede de Lieutenant Colonel Lin Fa ved Huaiyuan-øen. Og med de to ude af vejen, så er der fri passage for pirater i store dele af det kinesiske hav.
Jamen, når du lige hiver en 40 stykker af deres skib, det er jo...
Ja.
Altså, det er jo det almindelige flåde, vil sige, relativt mange skibe.
Ja.
Ching-Chi is not a drop in the water.
Nej, altså, nej.
Det er ligegyldigt.
Men det giver dem nemlig adgang til det, der hedder Perlefloden, eller Xiujiang-floden. Og det giver dem også piraterne adgang til landsbyer, der ligger længere inde i landet.
Hvor... Altså, de tager den simpelthen, altså nu er de flodpirater. Ja,
nu tager de Tour de Fise op.
Gud, nogen, ikke? Sindssygt. Ja. Meget hissigt også.
Ja, men de sejler op langs med den her flod, sejler op langs med kysten, hvor de går i land, og de røver, og de plyndrer landsbyer, de kidnapper kvinder og børn, og i mange tilfælde får de også presset de rigtig mange af de her kidnappede mænd til at være pirater. Faktisk så er der hele landsbyer langs sydkysten i Kina, der direkte bare bliver en del af flåden, og bare arbejder ind på land og med at sikre, at flåden kan
få
varer og forsyninger.
Ja, ja, der er lige et værft, ja, men de kan få sat nogle nye planker i.
De aftager nogle af de her varer og prøver at se, om de kan omsætte dem, ikke? Ja, og sådan noget.
Men vi snakkede faktisk om det i vores Hugh Glass-afsnit med Jean Lafitte. Ja. Det der med, at han simpelthen laver sin egen handelsstation.
Ja.
Hvor, fordi det er jo også det, man skal huske, det er, at pirater har jo også brug for en afsætningsplatform. Mm. Så hvis du stjæler, lad os nu sige, en last fuld af silke og olie, så skal du jo også afsætte den. Fordi,
ja, du skal finde nogen, der kan sælge lort.
Men mindre du kører stealth på hele din flåde. Og bare, der er på et tidspunkt, hvor du ikke kan aftage mere silke. Altså, hvor du har den stilleste flåde.
Ja.
Altså, de kalder jo ikke stillehavet, altså uden årsag, vel?
Nej, nej.
Altså, det er fordi, du kan ikke høre en kæft for et skib, der er der.
Nej, der
de er altså, de
der er silkeskib med blå flag. Det er fuldstændig umuligt.
Det er umuligt simpelthen at høre dem. Altså, det er pissefarligt at sejle rundt derude, fordi, altså, hvis du ikke kører silke.
Jeg synes bare, det er ret sindssygt, det der med, at de sådan har steppet deres kidnapningsgame op til. Nu er det bare en hel landsby.
Ja, vi tager bare hele lortet. Ja, I kidnapper nu, hva'?
Ja.
Nå, okay,
fair nok.
Sygt nok.
Men inden længe, så har Ching-Chi kontrollen over sådan hele den sydlige del af det kinesiske hav. Og franske og britiske handelsskibe, der forsøger at få adgang til Guangdong, de bliver stoppet og røvet, inden de når særlig langt. Rigtig mange af de her skibe, de fragter opium. Og ved at overfalde de her skibe, så kommer Ching-Chi også til side på ret store dele af opiumsmarkedet.
Ja.
Og det ender faktisk med, at piraterne direkte begynder at opkræve 12 fra alle udenlandske handelsskibe, for at de kan få lov til at sejle ind i det her farvand uden problemer.
Og det er også fedt nok. Det er sådan, altså, ja, vi har i forvejen alt det, I har på jeres last, ved du hvad? Bare giv mig nogle penge,
så
er det fint.
Ja, til gengæld, så hvis du nægter, så stormer de der nakker de opium og kidnapper måske nogle af dine mænd og tvinger dem til at være pirater. Så det er sådan lidt...
Ja, ja, men altså på den måde, der er reglerne nogle dejlige biner i det her på foretagene. Altså, du kan ligesom gøre, som vi siger, eller så, altså, så hakker spætten, ikke?
Det er angiveligt faktisk en måde, de rekrutterer rigtig mange pirater på, det er, at de kidnapper de her britter og sådan noget, og tvinger dem til at være pirater. Så der er jo en reel risiko for, at en eller anden britisk skibskommandør på et tidspunkt har stået og skulle betale 12, og så har sådan... Hvad fanden, Claus? Er det dig?
Det er sgu da længe siden. Sindssygt nok. Hvorfor er du blevet pirat? Prøv at de har pisko overenskomst. Altså, det er meget bedre lønnet. Altså, det er fedt, og du ved, og man må...
Ja.
De passer på deres medarbejdere.
Altså. Det er det. Og jeg har det også sådan, altså, det ved, hvad sket ret mange gange i den historie. Folk bliver kidnappet, og så derigennem bliver de pirat. Så jeg tænker også, altså, hvad fanden er argumentet over for de her fanger? Altså, starter det med et sådan, ej, det er fordi, vi vil helst ikke... Jeg ved godt, du sidder her nede i cellen, men altså, vil du være sød lige at hjælpe op på dækket? Altså, og så pludselig så er du en krog som hånd og klap for øjet, ikke? Altså, fordi altså, den måde, som det bliver præsenteret i kilderne på, det er meget sådan noget. De kidnapper folk, så er de pirater. Det lyder sådan lidt Age of Empires-agtigt, det der med sådan, du ved, de går op til en murlolo, og så,
præcis.
Og så skifter deres trøje fra blåt til rødt, ikke? Altså, sådan.
Og det er man også en snæver reference. Men jeg synes faktisk, at altså, det giver jo mening, at når man tænker på, hvor godt de arbejder, altså hvor meget de rent faktisk passer på deres folk, hvor det sådan, altså, så længe du ikke gør noget af det, hvor vi hiver hatten af dig, så at sige, så bliver det, så er det sgu meget fedt, så ser jeg frem til samarbejdet.
Ja, det er også det.
Det altså, er sindssygt godt.
Fordi det kan jo være en bravende case af Stockholm-syndrom, men det kan også bare være, fordi det er topfed at være pirat. Altså, det kan være, at når fangerne bliver bragt ned under dækket på vej til fangehullet, så kan det være, at piraterne lige prøver at sælge ideen, du ved, så okay, gutter, derovre i køleskabet, I tager bare rom, som I har løft. Derovre, vi har nogle fat boys, I chiller bare. Vi har bådforbold derovre, om onsdagen, der spiller vi paddle, og altså, jeg ved det ikke.
Nej, men altså, det er også igen, fordi du bliver en del af et stort foretagende. Altså det der med, at der er 50.000 andre, man ved, at I har fået lavet en corporate video, den lugter måske lidt af Scientology, hvor man tænker, det er lidt for poleret, der er et eller andet, der er et eller andet, der stikker under her. Ja,
men det lyder meget hyggeligt.
Men det lyder sgu meget fedt, altså præcis.
I hvert fald så vokser besætningen yderligere i både den røde flåde og i den her konfederation. Og i 1809, der kidnapper de blandt andet en gut, der hedder Richard Glasspool, som arbejder for The East India Company. Og de holder ham fanget i 4 måneder, inden de sætter ham fri. Han er åbenbart ikke så overbevist af det der bordfodboldbord. Men han fortæller, at i her i 1809, der er der over 80.000 pirater i Qingxi's tjeneste.
Okay, det er også noget af en ekspansion på meget få år.
Ja, det går pænt stærkt nu.
At 2 år, så er de lige 30.000 mere.
Ja. Og man skal sige, at det er jo estimater, det her. Så det er jo ikke til at vide med sikkerhed. Og det kan også være, at eftertiden måske lige har blæst skruet det en lille smule op. Ikke?
Men, jeg vil sige, at jeg var imponeret, hvis det bare var en tiendel.
Ja.
Altså,
ærligt. Det er også det. Altså, det
er også virker helt fucked, det der.
Men på det her tidspunkt, der kan det kinesiske kejserdømme altså heller ikke rigtig længere bare se til. Altså, de har sendt sådan lidt krigsskibe på banen for at holde nogenlunde styr på piraterne, men de har ligesom haft tanken om, at nå, de er ude på havet, det skal vi ikke gøre så meget ved.
Nej, hvorfor skulle vi gøre det?
Ja, altså kejserdømme har haft lidt den samme attitude over for piraterne, som mange husejere har til myrer, ikke? Altså, så længe de er ude i haven, så går det nok, men når de kravler op af afløbet ude på badeværelset, så er det frem med lukkedåsen, ikke? Og det er ligesom det punkt, som King-dynastiet er nået til nu. For piraterne sejler op og ned af deres afløb, altså floderne, og ejer store dele af kystbyerne nu. De vil vokse til en størrelse, hvor de udgør en reel trussel for dynastiet.
Ja, det er sådan, hvis de går i land, så er vi fucked.
Ja, det er det.
Fordi så er den fucking her.
Ja. Så i 1809, der bliver det givet ordre til, at piratlokkedåserne skal sættes op, og de her skadedyr, de skal bekæmpes. Jeg ved ikke, hvad der er en piratlokkedås, måske.
Rom. Ja. Det er meget stor.
Rom og en beskøjter, og så en æble, så du ikke får skørbu.
Præcis, en stor papkasse, så en pind og sådan en snor.
Free booty, har står der.
Præcis. Husk lufthuller.
Men den kejserlige flåde, de opruster ret voldsomt og gør sig klar til at genvinde det kinesiske hav fra piraterne.
Ja.
Og i marts 1809, der angriber kommandør Sun Quan Mo en lille gruppe af pirater ved Dawanshan-øen, og de her pirater er i voldsomt undertal. For Sun Quan.
For første gang i flere år.
Ja, og det er jo fordi, de spreder sig jo lidt ud.
Ja, det smører tyndt på det, altså.
Ja, ja.
Du kan stadig se brødet igennem smøret.
Det er det.
Ja, ja.
For Sun Quan Mo, han har over 100 skib i sin flåde, og de her pirater har 2 eller 3. Noget i den stil.
Og det er også den, altså det, du er nødt til at sprede den ud, så det er tynd fondsaft. Ja, men for ellers så kan du ikke tage dem.
Men jeg ved ikke præcis, hvor mange de har, fordi den kilde, jeg har det for at beskrive det som en håndfuld. Men det er jo ikke ligefrem, altså. Der kan ikke være mange krigsskibe i en håndfuld.
Du kan ikke beskrive krigsskibe som håndfuld.
Nej, du kan lige så godt sige 2 teskefuld.
Præcis.
Men Sun Quan Mo, han kaster sig glupsk over de her stakkels pirater, og de her gutter, de må hurtigt indse, at de har brug for hjælp, hvis de vil undgå at lide en meget våd død, ikke?
Men det er også første gang, at de rent faktisk har, altså han formentlig har haft følelsen af at have et overtag
over
de her pirater.
Og det er bare, fordi han har ligesom ambushet en meget, meget lille gruppe af pirater herude, ikke? Men de sender bud afsted til Qingxi og på den her konfederation om, at der ligesom er nogle kejserlige bøller, der driller helt vildt. Jeg tror, den måde, de sender bud efter hjælp, det er ved at sende et skib væk fra deres slag, for ligesom at hente hjælp.
Så er der kun én tilbage.
Jeg kan bedre lide billedet af, at de har sådan en form for bat-signal. Der er sådan Jolly Roger. Og så kan hun stå med kikkerten sådan, der er brug for hjælp. Men uanset om det er en messenger eller et bat-signal, så snart den her besked er nået frem, så drager Qingxi og hendes mand slash stedsøn afsted med en mindre del af den røde flåde for at møde den her kejserlige general i kamp. Og jeg ved ikke præcis, hvor mange skibe, men jeg vil gætte på, det er sådan 2-3 håndfulde og 4 spiskefulde.
Spiskefulde skib. Ja, modsat.
Fordi at i den her i de her håndfulde, der har de skib med både fra den røde flåde, men også fra det, der hedder den hvide flåde.
Ja.
Og de er under kommando af henholdsvis Hamad Chongpo, og så en gut, der hedder Liang Bao. Og Qingxi, hun giver ordre til, at Chongpo, han skal tage omkring 10 skibe og angribe den kejserlige flåde fra fronten. Altså sejle direkte imod dem, som sådan en game of chicken på en eller anden
måde. Ja, ja, ja.
Og to af Chongpos løjtnanter skal så tage resten af de røde skibe og flanke den kejserlige hær. Ja. Så de faktisk omringer ham her.
En knivtanksmanøver, som han.
Ja, altså, så de omringer flåden fra tre sider.
Ja, tak.
Og når ham her, Sun Quanmo, han så prøver at flygte med sin flåde, så skal den hvide flåde ligesom forfølge ham og så ødelægge resten af skibene.
Ja, det er også bedst, at det er mens de flygter, for det er de hvide, de bedst.
Ja, det er det.
Ja, præcis.
Og det lykkes. Hele her slag, det tager et par timer, før den kejserlige flåde ligger i ruiner, og mændene i den kejserlige tjeneste ligger og plasker rundt i vandet som børnehaveklassebarn uden badevinger. Ikke? Og igen så udnytter Qingxi muligheden for lige at få nogle nye gutter med på holdet.
Ja, selvfølgelig.
For hun tilbyder de overlevende, om de ikke lige vil lade være med at straffe
jer, the force,
hvis I altså tilslutter vores clue, altså wololo og sådan noget. Ikke? Og det siger de fleste af de her flodsoldater faktisk, jo.
Det
kan vi godt. Og inden længe, så står de alle sammen under dækket og spiller bordfodbold alle sammen. Og det er,
ej, hvor hyggeligt.
Ja, og med det, så har dynastiets flåde altså mistet omkring 100 skib, en masse mænd og lidt et ret voldsomt nederlag.
Ja, det er også bare, det ser dumt ud. Ja. Det ser fandme dumt ud.
Ja, også fordi bitterheden bliver også lidt forstærket af den her Adams æbleagtige tilgang, hvor det er sådan, du ved, hvis du er blevet skudt i seng, så sidder du ikke nede under dækket og spiser cowboy toast.
Jeg gider fandme ikke mere.
Nej.
Kæft, det anden gang, vi lavede en ref på et par uger, mand. Men det er rigtigt. Altså.
Ja, men sejrsrusen, den varer ikke længe. Fordi i juli, der svarer den kejserlige flåde så igen på det her nederlag. Og på to totalt sådan supervillain-agtige manerer, så er det igen her, ham her Sun Quanmo, der er med til at lede den kejserlige flåde. Altså, fordi det lykkedes ham åbenbart at slippe væk.
Ja.
Fordi ligesom i Marvel-filmen, så hvis du ikke ser livet, så er han ikke rigtig død.
Nej, det er sådan en Willy Stryker-ting, hvor han sådan, ja, han er i fængsel, man skal nok komme
ja,
tilbage.
Han kommer tilbage off-screen, ikke?
Ja, lige om lidt, så kommer Luke. Luke Cage, han render rundt, og så lige pludselig, så får han bare en flad i sin bror.
Ja, det. Skal,
ja, selvfølgelig.
Og han engager altså den hvide flåde uden for byen Chuhai, og der er ikke meget at sige Chuhai over, fordi han udsletter stort set hele den hvide piratflåde.
Det er fordi, de starter med at flygte. Kæmpe, kæmpe taber-move.
Kæmpe taber-move. Ja. Han dræber også ham her kaptajn Liang Bao, men til gengæld så koster det så også den kejserlige flåde 25 skib og deres brigadegeneral. Så de lider også lidt. Men,
det går ondt.
Men til gengæld så har de så også udryddet hele den hvide piratflåde. Ikke?
Okay.
Det er selvfølgelig lidt et slag i nyeren for den her konfederation at miste hele den hvide flåde i et slag. I starten er det også lidt svært for dem at fatte, står der. Jeg går ud fra, at de sidder der sådan seriøst, så er de ikke de hvide flag i masten. De er jo hele tiden givet op. Men det pisser også Qingxi gevaldigt af, det her. Så i august, måneden efter, der beslutter hun sig for at svare igen. De blodrøde flag, de skal være endnu rødere.
Ja.
Og hun planlægger simpelthen et mega raid. Og de, kilderne beskriver det som gigantic raid. Og
det er dem alle sammen.
Ja, det er dem alle sammen. Det er Molten Core, det er Onyxia, det er alle raidsene for samme tid.
Ja, tak.
Og de vil simpelthen ramme nogle af de kejserlige nervecenter lige på, og meget, meget, meget hårdt.
Ja.
Chongpo, han får besked på at indstille sigtekornet på Dongguang, der er egentlig storby i Guangdong. Ja.
Ja.
Så det er to ord, der bare bytter rundt.
Ja, tak.
Den sorte flåde, den anden største konfederation, får besked på at have omkring byen Xunde, og så vil Qingxi tage sin egen personlige eliteflåde mod Xinghui for at rasere alt, hvad hun kan der. Så hun har ligesom sin egen lille flåde.
Så de sætter simpelthen ind tre steder?
Ja, og det bliver et fucking blodbad.
Okay, shit.
Den sorte flåde, de sejler op af Perleflod mod Xunde, og på vejen, der raserer de alle landsbyer, de kommer forbi. Over en periode på 6 uger, der dræber den sorte flåde over 10.000 mennesker i de her byer.
Fuck, det er mange mennesker.
Ja. Og Chongpo lader også kanonerne rase og udsletter en by tæt ved Humen, hvor han dræber over 2.000 mennesker i kanonbombardementer og efterfølgende sådan.
Men det er også igen, lige nu der sætter de også bare, sender de også bare signal med don't fuck with us.
Ja, altså der er ikke så meget som kakelak, der overlevede de steder, hvor konfederationsflåder har kigget forbi. Altså, by efter by bliver overfaldet, brændt ned til grund, lokalbefolkningen bliver kidnappet, måske gjort til pirater, alle værdi bliver plyndret og så videre til næste by, ikke?
Ja, ja, ja.
Og i slutningen af september, der kaster Qingxi anker med sin personlige flåde ud for byen Tanshu. Hun har over 500 skib i den her personlige flåde.
Og det er også en stor personlig flåde.
Ja. Og inden længe
så stille og roligt sådan er 120 gange så stor som Blackbeards.
Ja, ja. Og inden længe så kan hun selvfølgelig også sejle derfra med en rygende ruin i baggrunden, ikke?
Ja.
Dagen efter, der får Chongpo ordre på at rasere byen Xiating, hvor han tager over 400 civile til fange.
Ja.
Og 2 dage senere indtager den sorte flåde så byen Jigongxi, Langsomt, men sikkert, for de her tre floder ligesom kæmper sig vej op ad den her perleflod og længere ind i det centrale Kina.
Ja.
Men samtidig så er den kejserlige flod også i gang med at opruste igen. Fordi de har ligesom slikket sårene, og igen så er der Sun Quamo genopstået fra de døde.
En tredje gang nu.
Tredje gang.
Nu har han fået en metalplade i hovedet, ja, der alt muligt.
Ja, det er the revenge, det her.
Ja,
han er klar til at slå igen mod de her pirater, og den her gang, der er de ud for byen Shawan, og igen får han stokkebryl af Jingxis strategiske evner.
Okay.
Faktisk så er det præcis den samme fælde, han går i, som han gjorde første gang.
Ej, også knivtangen igen, mand.
Ja, med de ligesom flanker ham, omringer, og så nakker ham, når han stikker af. Så han er sådan lidt en Marvel-skurk, der bare bliver besejret på den samme måde igen. Sådan, ej, er det også kryptonit den her gang?
Hvad fanden, så viser det sig bare, du er pisse stærk. Hvor er det irriterende. Nå, du er også skudsikker den her gang, eller hvad?
Okay. Nå, det har jeg glemt jo.
Ej, dum mig, mand.
Det var 3 år siden sidste film, den kom jo.
Ja, præcis. Ej, nej. Kæft, det er dumt.
Ja, men jeg er også ret sikker på, at du ved, han ligger ligesom at plaske rundt i vandet bagefter, og har sådan nævnt i vejret, sådan, I'll get you next time, pirates,
ja,
coming.
Ja.
Men det her nederlag, det bliver dråben for det kejserlige dynasti. De indser ligesom, at okay, vi har ikke skid styr på den her situation.
Det er sjovt, at det er sådan 400-500 skibe inden, at de er sådan, nå,
ja,
nå, så det kan vi ikke finde ud af, eller hvad?
Nå, okay. Nå. Så de begynder ligesom at se sig om efter nogen, der måske har lidt bedre styr på det, og som kan hjælpe dem i kampen mod det, de kalder for udlandske barbarer.
Og så nu ringer de.
Ja. Derfor så får de også hurtigt en håndtrækning fra sådan lidt uventet kant, nemlig fra portugiserne.
Ja.
Fordi portugiserne, de ejer på det her tidspunkt byen Macau.
Ja, ja, ja.
Og blandt andet så har de tidligere haft problemer med Jingxi og hendes flåde, og de har også været flere sådan slag mod dem. Blandt andet fordi Chongpo på et tidspunkt simpelthen altså, tog en gruppe munke i Macau under sin beskyttelse, og så udnævnte sig selv til at være deres messias.
Det er alligevel noget af B-plot.
Ja.
Lige smid ind her en time og 10 ind i podcasten.
Ja, og jeg har ikke mere på det.
Okay, sygt nok.
Men det har i hvert fald... Det
hvad lavede du så sidste sommer? Yeah, you ain't gonna believe this shit.
Men det stunt har i hvert fald fået portugiserne til at frygte, at Chongpo og Jingxi er ved ligesom at prøve at køre sig selv i stilling.
Det er sådan en sekt-agtig ting.
Ja, til også at overtage magten i Kina og vælge kejseren af tronen måske.
Ah, og der vil de hellere have the fangs.
Ja, og i september 1809, som en del af det her mega raid, der er piraterne så også overfaldet et portugisisk handelsskib fra Timor, hvor de har dræbt alle ombord. Så portugiserne også vil være ret trætte af Jingxi og hendes ture op og ned af den her perleflod.
Så 400-500 kinesiske royale skibe er røget i sving, og så er der et portugisisk, ja. Så er portugiserne sådan, fandme, not on my watch.
Nej, du har også nakket vores munke.
Hvad fanden laver du? Ja.
Han har trods alt ikke gjort dem til pirater.
Nej,
de det kunne ellers være rimelig fedt.
Munkepirater, og det er fedt nok.
Ja. Arr, men arr.
Det er smart, fordi...
Halleluja.
Ja, også fordi munkekransen, det ligner et sted, hvor altså, papegøjen, det er ligesom en rede, den kan sidde på.
Det er meget smart, du kan dække med en bandana. Så er det blevet så skoldt.
Ja, det er sgu meget fedt.
Ja, men derfor så udsteder portugiserne altså en ordre om at lave det, som de kalder for en straffeekspedition mod piraterne. Altså simpelthen...
Nu tæver vi jer.
Ja. Tag ud og find dem, gør gengæld. Og i den her ekspedition, der er der 3 skibe, som er armed to the teeth.
3?
Ja, men de...
Men det var 3.
De er kæmpestore.
Men det er stadig 3?
Ja, men, det kommer ikke til at gøre nogen forskel.
Nå, okay.
De er rimelig hardcore,
lad os sige. Okay.
Ja, de er armtid, fordi vi har...
Det er Dreadnoughts.
Ja, vi har skibet Prinsesse Carlotta, der har 16 kanoner og 100 mand ombord. Vi har Belisario, der har 18 kanoner og 100 mand. Og så har vi Liao, som har 5 kanoner og 30 mand. Og det er jo ikke sådan, at det her raid, at det består af alle i hele konfederationens flåde. Det er jo, hvad kan man sige...
Det er en speciel operation, det er frømændene.
Ja, altså det er jo sådan nogle striking parties, ikke? Så de har portugiserne sender altså godt 40 kanoner afsted og 200 mand, og derudover så har briterne også sendt et skib med for lige at støtte op om det her portugisiske tæskehold, og de drager sig afsted i 1809 for at finde den her kinesiske piratflåde, og de skal ikke rigtig bekymre sig om at finde
nej, for de er jo fucking overalt jo.
Ja, også fordi piraterne de skal nok finde dem.
Jo, men det altså selv hvis der er røget 100 skibe i svinget, så er der jo stadig sådan 70.000 pirater.
Jeg vil gætte, følg de rygende ruiner.
Altså. Ja, eller du ved, kig ud. Bare kig ud over havet.
Ja, Men få dage efter, der bliver de her tre skibe overfaldet af en mindre gruppe pirater, som ikke rigtig når at gøre nogen stor skade, fordi at det lykkes portugiserne at skræmme dem væk med deres kanoner.
Ja.
Og nu ser jeg tre skibe, og du tænker, måske var der ikke fire, var der ikke også et britisk skib? Men det er simpelthen fordi, det britiske skib, der havde tilbudt sin hjælp, de tog ikke lige med alligevel.
Nå, de blev hjemme.
De ville hellere blive hjemme i Macau, fordi de fandt ud af, nå, er det den røde flåde, vi er op imod?
Nå, så vi skal slås os.
Nej, så tak. Vil vi hellere sidde her og spise biscuits og
drikke drik nogle Singapore slings og have det lækkert.
Ja.
Ja.
Dagen efter, der bliver det portugisiske skib Leão så også overfaldet af 16 mindre piratskib, og de undgår kun med nød og næppe at blive boardet, simpelthen fordi 8 mænd ombord på det her portugisiske skib begår mytteri mod kaptajnen og tvinger ham til at sejle tilbage til Macau.
Ja, okay, det var et meget sådan kort... Altså, party.
Ja.
Ja.
Ja. Tilbage i Macau, der får kaptajnen så lige kommandoen igen, og skrotter hele besætningen, og så sejler han så ud igen, ikke?
Okay.
Så,
Nyt hold.
Den 15. september, der har den samlede portugisiske ekspedition så sit første rigtige sammenstød med Ching Shis flåde, da de pludselig render ind i Chung Po og den røde flåde. Og Chung Po's flåde er på godt 200 skib, mens...
Mod tre.
De har tre.
Det er det, jeg siger. Du kan have nok så mange kanoner, ja. De
er
tre.
Til gengæld så er portugiserne meget, meget større, og de har mange, mange flere kanoner.
Okay.
Og meget større kanoner. Og det løses faktisk portugiserne at springe store dele af Chung Po's skibe i luften, inden Chung Po må tage benene på nakken og flygte derfra, mens han er sådan...
Så der er også noget i forhold til sådan, hvad man siger, effektiv range. Altså ja. Hvis du har et stort skib med nogle effektive kanoner, så ja. Kan du måske nå at ramme dem, inden de kommer
i... Jeg har en idé om, at det er fordi, at rigtig mange af skibene i piratflåden ikke nødvendigvis har kanoner på heller.
Ja. Okay.
Nogle af dem har selvfølgelig...
Det er blomsterbåde. Men det er ikke... en juledamper.
Ja, i princippet. Men Chung Po, han tager benene på nakken og flygter derfra, mens han er sådan, jeg skulle aldrig være blevet pirat. Hvem fik mig overtalt til det?
Om nogen, der gjorde.
Nej. The Paris life chose you, ikke?
Præcis.
Og med den sejr af hus, der beslutter kineserne og portugiserne så for officielt at slå pjalterne sammen for at få styr på den her pirattrussel, som Ching Shi og hendes konfederation, de ligesom udgør. I november, der beslutter Ching Shi og hendes flåde sig så for at trække sig fra Perlefloden og sejle ud i det åbne hav igen. Så de slår anker ved det, der hedder Lantau-øen i Tung Chung-bugten for at få repareret deres skibe og få styr på deres mænd og sådan noget.
Altså, ikke for noget. Nu er vi gået fra, at jeg er imponeret til at tænke, er det lidt en wish-flåde, vi er ude i? Altså, fordi det virker som om, at de er bare stærke i tal.
Jamen, de har rigtig, rigtig mange.
Men det er lidt nogle...
Jamen, det er som...
Pillerødende pramme, de har med os.
Jamen, jeg har også lidt en idé om, at det er fordi nu, der møder de for første gang organiseret modstand.
Ja, hissig modstand.
Fra nogen, der har rimelig, rimelig voldsomt isenkram, især portugiserne, hvor den kejserlige kinesiske flåde, deres isenkram ikke...
De angriber mest bare lige for at snakke med dem.
Ja,
ja.
Altså de er ikke på samme niveau.
Nej, okay.
Og det er ret tydeligt også, at de her encounters med både den kinesiske, men især den portugisiske flåde, har sat sin spor. Så der er nogle sår, der skal slikkes ind okay. I den her bugt. Men freden var ikke så længe, fordi den 8. november, der ankommer der 6 portugisiske skibe til Tung Chung-bugten.
Shit.
Og de kan jo godt se, at Ching Shi og hendes mænd, de ligger inde i bugten og forsøger at komme til hægterne, ikke?
Ah, det er træls.
Og derfor så ligger de så bare på ydersiden af bugten, ja, for at etablere sådan en blokade, der forhindrer dem i at flygte. Og den 20. november, der bliver den her portugisiske blokade så udbygget yderligere, da der ankommer 93 skibe fra den kejserlige kinesiske hær.
Ja, ja, men det er bare sådan nogle små pispram, det lige meget.
Ja, ja. Men det er selvfølgelig under ledelse.
Mr. Mo!
Vores gamle ærkefjende, Song Kwang Mo.
Det er hans fjerde, altså hans tredje resurrection.
Ja, det er også der, hvor det er sådan, okay, nu begynder de her sequels at blive lidt langt ud, ikke?
Ja, ja, præcis.
Og det kan også være, at han er blevet klonet. De er nødt til at gå Avatar-vejen for at bringe villain tilbage.
Ja, ja, det er hans bror. Det er hans evil brother.
Evil brother.
Mo 2.
Moon Kwang Mo.
Ja, præcis.
Men Ching Shi, Chung Po og resten af slinget, de forsøger flere omgange at se, om de kan sejle igennem den her blokade ved bare simpelthen hende og tons.
Altså, okay, det er modigt.
Ja, men det er fordi, altså, de er langt fra firepower nok til at måle sig med de her store portugisiske krigsskibe.
Okay.
Men det lykkes dem ikke rigtigt, fordi vinden ikke er så stærk herinde i den her bugt.
Altså, de er simpelthen ikke nok for fart nok på.
Nej, så de kan ikke få hastigheden højt nok op.
Nej.
Under
de skal op på 88 miles an hour.
Så rejse tid til, at de ikke træffede den her beslutning.
Præcis. Ja.
Under det her forsøg, der lykkes det piraterne at nakke et skib fra den kejserlige her, hvor de dræber alle 74 mænd ombord. Så det er sådan lidt en mærkelig situation, fordi der sker ikke så meget. Det er meget en stalemate på det her tidspunkt.
Ja, 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 men det er også igen, de kan ikke flygte nogen steder hen. Og portugiserne, de er jo bare interesserede, fordi de er sådan, jamen, alle deres ledende figurer er derinde.
Ja, ja, vi ligger bare så her og venter.
Der er ikke nogen grund til, at vi... Altså
nej, nej, vi skyder dem bare, når de kommer for tæt
på. Ja, 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 præcis. Altså, det er perfekt.
Ja, også fordi portugiserne er ikke rigtig villige til at sejle ind i selve bugten, fordi deres skibe er for store, for kluntet til rigtig at kunne klare sig derinde.
Ja, der, de stikker formentlig også en smule dybere end de der kineser både der.
Ja, og den kejserlige her kan ikke rigtig komme tæt nok på, fordi at de vil ikke sejle ind uden at have supporten fra portugiserne.
Jamen, det, på den måde, så er der er mange ting at tage i.
Ja, og den her stillstand, den pisser vores supervillain Sun Quan Mo gevaldigt af.
Nå, han vil gerne have, når ja, det skal være nu.
Faktisk så meget, at den 28. november, efter en uges tovtrækkeri, der inddrager han 43 af de kejserlige skib, og laver dem om til det, der hedder ildskibe. Og ildskibet er jo præcis, som det lyder. Altså, du tager et skib, så sætter du ild til lortet.
Og så afsted.
Og så når vinden står rigtigt, så sætter du det afsted mod fjenden for at brænde der skib. Det er sådan en fjernstyret bil, bare i stedet for, der flammer op ad siderne, så der... Ja. Flammer op ad siderne.
Og det er ikke fjernstyret.
Nej.
Altså, du smider en sten på speederen, og så er jeg afsted.
Ja, ja.
Og typisk, så er de jo også lastet med eksplosiver. Så det, og hele ideen er, at hvad kan man sige, at skibe generelt set er kluntet, hvis der ikke er særlig meget hav, eller hvis der er en ret stor flåde. Mm. Fordi det ene skib kan sætte ild til det andet skib, som kan sætte ild til det tredje skib, som kan sætte ild til det fjerde. Ja. Og så lige pludselig, så har du bare... balladen.
Ja, så det er et ret voldsomt våben, men det er også enormt...
Især hvis du har mange af dem.
Enormt badass, fordi du går lidt Viking burial på den på en eller anden måde.
Ja, ja, men det er en rigtig peste der.
Ja, så han sender de her flydende Sankt Hansbål afsted mod Qingxi og de andre pirater i Tungtjung-bugten.
Qingxi og de andre pirater, det er sådan lidt... Peter, de andre kopier.
Det lykkedes heldigvis piraterne at få flyttet deres skib udenom de her brændende både, som sådan en frogger-spil. Men... Og da de her ildbåde så strander inden, fordi de sejler bare videre ind i bugten bag dem. Når de så ligesom strander derinde, så trækker piraterne dem op, og så slukker de branden og høster træet til at reparere deres egen skib med.
Smart.
Ja. Og de her ildskibe, de bliver så sendt afsted hen over de næste 2 dage. Og faktisk så den 29. november, der skifter vinden. Og det betyder faktisk...
Det var frelandsvinden lige pludselig.
Ja, lige pludselig så
og
der...
Og så de sender et skib afsted, og så hvad fanden?
Og så kan Sun Quan Mo, han sender 2 skibe afsted. Og så kan de ligesom se, at de vender om og glider tilbage mod den kejserlige flåde og rammer 2 af hans egen skib. Og han kan bare, altså jeg forestiller mig billedet, det er sådan, du ved, han sender dem afsted sådan.
Hvad fanden er det der? Hvad fanden er det?
Nej. Og så når helt lortet springer i luften, så kan man ligesom høre, I'll get you next time, pirate scum.
Ja, så ser det ud som om, han flyver igen.
Ja.
Shit, mand.
Ja. Men det her skifte i vindretning, det udnytter Qingxi og Chungpo så også.
Ja, for nu er de jo frelandsvind, nu kan de bare tåne
sig. Så nu bryder de igennem blokaden og ud af Tungtjungbugten og ud af det
grebet,
ud i selve,
af portugisernes greb.
Ud i selve det sydlige kinesiske hav, ikke?
Ja, ja, ja.
Og undervejs, der ender de så også i åben kamp med den kejserlige flåde, og det lykkedes dem faktisk at sende 3 af skibene til havets bund sammen med 74 kejserlige mænd.
Shit.
Mens de selv kun mister 40 mand og ingen skib.
Det er bare folk, der falder overbord.
Ja, det er sådan tsunamien, der rammer igen, ikke?
Ja, ja, præcis.
Men selvom det lykkes at slippe væk fra den her bugt i en sådan nogenlunde helt tilstand, så betyder det ikke, at lykken er ved at vende for Qingxi og de andre.
Det er også mentalt, der er de også presset nu.
Ja. Den 11. december, der rykker piraterne tættere på Macau, fordi de simpelthen ønsker at afgøre den her beef med portugiserne en gang for alle, ikke?
Ja.
De kaster anker uden for byen og er lidt sådan, jamen, så kom vi, hvis I vil noget, ikke? Og det vil portugiserne gerne.
Og de vil gerne slås nu.
Ja, fordi de angriber Qingxi og Qingpos flåde og rammer dem møg hårdt.
Nå.
Piraterne mister 15 skib, inden de vælger at tage sejlene på nakken. Og kort tid efter, der lider de endnu et nederlag. Fordi det viser sig sgu, at den sorte flåde, den anden største i konfederationen, ja, dem kan de ikke længere regne med.
De kan ikke styre den.
Nej.
Ja, jamen det er jo, stepson.
Nej,
han er rødt over til det røde.
Han sidder i den røde, ja. Det her, det er ham den anden, der blev kidnappet og gjort til...
Arh, det er fætteren.
Ja, ja.
Ja, det er jo fætteren.
Ja, fætteren, men ja, adoptiv fætteren, kan vi vel kalde ham.
Ja, ja, præcis. Ja.
Men det er ikke fordi, at den sorte flåde er blevet udslettet. De er simpelthen bare...
Ja, de er myteri.
De er simpelthen forrådt konfederationen og er gået over på den kejserlige side i stedet for.
Ja, fordi de også vil være træt af Qingxi og hendes pis.
Jamen, de har fået lovning på, at de vil blive frifundet for alle deres forbrydelser, hvis de forrådt deres pirat.
Ja, det er meget klassisk. Ja.
Så det gør de, og det sætter jo bare endnu et skår piratglæden. Altså,
Ja, der er sgu ikke så meget at sige arr over i
det. Nej, det er sådan, altså hvem
havde... sådan en ærgelses arr.
Ja, altså hvem havde troet, at pirater ikke var til at stole på? Altså, folk som primært er i erhvervet, fordi de er blevet truet til det. Altså, det men hvem havde troet, at man ikke havde deres backup? Det er fandme irriterende.
Ja, det er skidetræls.
Ja, i januar, der kommer der så også et par konfrontationer mellem Jumbo og den her portugisiske flåde, der koster endnu flere skibe og endnu flere mænd. Og det er som om den moral og fællesskabsfølelse, der havde i konfederationen, og især i den røde flåde, det langsomt begynder at løbe ud i sandet, i takt med de blodrøde flag, de bliver mere og bliver røde af deres eget blod.
Ja. Er det som om, at når der er modgang, så er det svært at holde fanen højt?
Ja.
Ja.
Så den 21. januar, der begynder Chongpo og Qingxi at lade op til det, der skal blive the final battle. Flere og flere flåder fra konfederationen begynder ligesom at springe fra, i takt med, at kejseren begynder at tilbyde benådelser. Så det har...
Og bliver mere med, han er samtidig mere hissig og aggressiv.
Ja. Ja, ja. Samtidig så det her, altså det her pirat power couple, Qingxi og Chongpo, de får ligesom samlet alle dem, der er tilbage i konfederationen, i håbet om at få fjernet de her portugiser, der holder til på Lantau-øen. Fordi på Lantau vil de igen kunne komme sig, piraterne, de vil kunne regroupe, de vil forhåbentlig kunne skaffe nogle nye forsyninger.
Ja.
Så de samler en flåde på 300 skib, 1500 kanoner og 20.000 mand, og sejler mod Lantau til det, der skal blive det sidste store afgørende slag i dagens historie.
20.000 mand?
Ja.
Fuck, det er mange.
Det er fucking mange. Det er slet ikke nok.
Det er slet ikke nok?
Nej, de får fucking bøllebank. Altså ikke sådan lidt bank, ikke sådan noget, jeg fik en lammertæsk. Nej, godt gammeldags Crazy Daisy slagsmål.
Nå for fanden, ja, okay.
Fordi at piraternes skibe, de har svært ved at manøvrere, udenom de portugisiske skibe, faktisk har portugiserne firepower nok til, at de, altså, de kan rain hell næsten over de kinesiske skibe, fordi de bruger sådan nogle kanonkugler, der ikke bare fyrer gennem dit skib.
Men er det med kuglerne?
Ja.
Eller med kæderne imellem?
Ja, og der er nogle af dem, der er også eksplosiver inde i, så det er også eksploderende, ja, rammer skibet, ja. Så du skal kun ramme dem én gang.
Og det, er også, det siger altså også bare noget om, altså når du altså er stærkere på eksplosiver end kineserne,
ja,
så er du fucked up.
Ja, jamen tænker det er deres alliance med den kejserlige flåde, der vil sådan, nu skal vi se noget vildt, sådan, altså ligesom James Bond-film, hvor Q, han er sådan, Mr. Bond.
Jeg har faktisk været lige ved at gå ind i sådan en der på et tidspunkt.
Hvad?
Altså i sådan en slåskamp.
Okay.
Og jeg undgik det. Helt magisk.
Et piratslag ude på en ø.
Ja, i Randers. jeg tror, det var i 2G eller sådan noget, hvor jeg helt fuld ude foran Tante Olga. Altså, det er jo så...
Ja.
Falder i snak med en kvinde.
Oha.
Og så kan jeg se, hun har en tungepiercing. Og så siger jeg bare, det er sjovt, jeg har aldrig kørt som nogen med tungepiercing. Og så snæver hun mig totalt i gulvet.
Klasse.
Hvorefter, at hun har sluppet mit ansigt, så peger hun ind og siger, min kæreste, det er ham der. Og så står der bare den største stivide container derinde.
Oh,
og jeg er bare sådan, hvad? For jeg er jo bare en hippie med fedtet hår, og jeg tænker, nu får jeg, altså jeg får rundsmadret. Han tæver mig, han slår mig ihjel, ikke?
Ja.
Det sker ikke noget.
Nå?
For, altså jeg fuckede af, men han så ikke noget åbenbart.
Nå, okay.
Og hun var bare sådan, hun tænker bare, jeg fucker lidt med ham.
Nå.
Men det var sådan, jeg nåede bare sådan at tænke, altså nu dør jeg. Altså, han dræber mig jo. Altså, det er jo den naturlige konsekvens af det, jeg har gjort. Den bode, jeg har, altså, sådan det. Det var ja, hybris. Det var karma og hybris.
Når jeg ser livet passere på revy.
Præcis.
Ser Dino Nuggets, og så kys med en med tunge piercing. Det var det, vi nåede.
Ja. Altså. Det skal lige sige. Altså, alt det der med Dino Nuggets, det er først meget lidt senere.
Det er først senere.
Det er senere i Lauren.
Okay. Ja,
og det er sygt nok, det der.
Nå.
Fuck, det ja, men ja, ja. Så jeg ved præcis, hvordan jeg har haft det.
Ja, ja.
Bortset fra, jeg nåede jo ikke ind. Altså, han kom jo ikke rendende ud.
Nej. Og han havde ikke, eksplosiv kanonkugler med.
Ej, men ej, altså, those fists.
Ja. Altså, han har krudtet på en anden måde.
Han har krudtet på en helt anden måde. Fuck, man, det var alligevel også en aften.
Ja. Så de er ligesom, de er rimelig fucked på det her tidspunkt, Qingxi og Chongpo. Men på et tidspunkt, så lykkedes det dem ligesom at få en af portugisernes store bricks til stød på grund på nogle skær. Midt i
altså, dem står bare og balancerer på, på et rev.
Ja. Og der forsøger de så at se, om de, hey, kan vi nå hen og borte det her skib, dræbe besætningen, og så bruge briggen mod dem, ikke? Samtidig så lidt lave den der wololo, fordi du kan også bruge det til at overtage bygninger i Age of Empires.
Ja, du kan lige råbe op til dem, når du sidder nede i din gummibåd og siger, hallo mand, prøv lige at skyde på nogle af jeres egne, mand. Kom nu, I tør ikke.
Kunne ikke tænke jeg at være pirat? Nej, that's the spirit.
Det der kommer til at fortryde om 10-15 minutter, når vi border jer. Jeg er klar, at I gør. Vent og se.
Men det betyder, at pludselig så bliver der både udkæmpet et slag på havet, men også inde ved land, hvor piraterne desperat forsøger at få adgang til den her brick, ja. Mens besætningen de står
og skyder på dem.
Og skyder ned på dem, ja. Og forsvarer sig rimelig intenst. Samtidig så forsøger portugiserne jo også at få den her brick fri igen.
Ja, ja.
Og det gør de ved simpelthen at kaste ræb fra det her skib over på en anden brick.
Og så hive.
Ja, så binder de simpelthen det her ræb fast på jydekrogen, og så bare turbo fremad. Altså, som om det er en bil, der har kørt fast.
Jeg skulle lige til at sige, altså, du mangler bare sådan et, du skal have sådan et spil, ja, ligesom på en jeep, hvor du bare kan hive.
Men det lykkes faktisk portugiserne at få den her brick i vandet igen. Og da det sker, så indser Qingxi og Chengpo simpelthen,
de er fucked.
At slaget er tabt. Nu de troede lige, vi kunne tage den her og måske lige vende slaget.
Hvis det er ude i containeren, han så det alligevel.
Ja, det er det. Løb.
Ja, løb.
Han løber ikke så stærk, han skipper leg day.
Der er noget i, altså hans tyngdepunkt er helt i andet.
Hans cardio er helt ældet.
Man rammer day night pizza på vej ud, fordi hans balance er helt off. Og så er han lige tyllet, altså 16 som book shots, han er helt væk.
Han laver den der, som Hulk laver i Avengers meget apropos, hvor han bare løber igennem bygningen.
Du når at se ham. Du er 150 meter fra, du når at bare se ham hive ind de der metalpæle op. I ren ejerskab. Og det er sådan, de slipper op. Okay, sygt nok.
Ja, men de indser ligesom, okay, vi er fucked. Han har set os stige ude i bundet. Og så besluttede de sig for at flygte op ad en nærliggende flod, som er for smalt til, at portugiserne kan følge efter.
Ja, ja, ja.
Men dermed så er de også pludselig trængt op i en krog, fordi der kun en vej ud af den her flod igen.
Yeah.
Og derfor så ligger portugiserne bare en ny blokade lige udenfor.
Yeah.
Og det betyder egentlig, at løbet er ved at være kørt for Qingxi og Chengpo, eller løbet er nærmere sejlet, kan man sige.
Ildskib.
Der går nemlig ikke længe derefter, før de egentlig overgiver sig til kejser.
Når de overgiver sig.
Kejsers dynastiets flåde.
Så fæsen.
Og man ved ikke hvorfor, men de her tab, de spiller nogen rolle.
Ja.
For i piratkonfederationen, som jeg nævnte tidligere.
Ja, den falder også fra hinanden.
Ja, den er ligesom faldet fra hinanden, efter den sorte flåde forrådt de andre, og den hvide flåde er udslettet, og sådan noget. Og samtidig så har kejseren i desperation været mere og mere villig til at lave nogle rimelig fordelagtige aftaler for at slippe af med de her pirater.
Om du bliver også, det er lidt ligesom, du spiller Heroes 3, ikke? Og du lige pludselig ser, hvad fanden Teal er ude.
Ja.
Hvad fanden?
Lige præcis.
Hvad er det, jeg ikke ved?
Ja. Og samtidig så stiger modstanden jo også mod masser af portugiserne med. Britterne begynder langsomt at involvere sig i det her.
Ja, de hopper lige på nu, hvor de kan se, at nu er det favorabelt at være
den
med.
Den sorte flåde er blevet hyret af kejseren til at udslette den kejserlige flåde efter dem. Og det virker til, at modstanden stiger, og sandsynligheden for at vinde bliver mindre og mindre. Så den 17. april, der sender Qingxi en delegation af 17 kvinder og børn til administrationskontoret i Guangzhou for at forhandle en overgivelsesaftale. Og den 20. april, der møder Qingxi og Chengpo sig op ved Forungsha med 17.318 pirater, 226 skibe, 1315 kanoner og 2.798 forskellige våben og overgiver sig.
Ryger en fredsbong.
Ja.
Det er jo 420.
Ja. På det her tidspunkt, der består Qingxis egen personlige flåde, altså den, som kun er hendes, den her eliteflåde, den består af over 24 skibe og 1.500 pirater. Så det er ret vildt, den mængde folk, der kommer for at overgive sig. Ikke? Og de lokale myndigheder, de overholder den aftale, som der er blevet forhandlet de her 3 dage forinden.
Ja.
Nemlig en aftale, som inkluderer, at Chengpo skal forfremmes til løjtnant i den kejserlige flåde.
Jamen, perfekt.
Og at han får lov til at beholde en flåde, sin egen personlige flåde, på 20-30 skibe.
Nå.
Hvilket svarer lidt til at give tidligere bandemedlem lov til at købe en shotgun, fordi han har overgivet sig. Men fair nok.
Den der kæmpe store... Den der store BMW med tonet rød, den beholder bare.
Det er fint nok. Den der er ikke noget suspekt ved.
Nej, præcis. Nu ved vi i hvert fald, det er din.
Chengpo og Qingxi, de får også lov til officielt at blive gift. Altså tidligere, så har de kun været sådan en form for piratgift.
Ja. Men altså, det er ligesom, du ved... Altså, jeg har en legepladskærest.
Ja, lige præcis. Det har været NK indtil nu.
Ja, det kender jeg godt.
Til alle, der sidder derude, der er under 25... Det var noget, man havde inde på en side, der hed Arto, hvor at nogle gange så var man NK, og så var det sådan 50-50, om du rent faktisk var kærester med en sød 14-årig pige ude for sending, eller om du var kærester med en gammel mand.
Men jeg havde jo en NK i 14 dage,
som
jeg mødte i Sommerland.
Ja.
Vi var jo faktisk kærester, men vi var jo NK, fordi vi havde jo...
Ja.
Altså vi havde jo vores parforhold, det foregik primært online.
Ja,
jeg vidste, hun ikke var en mand.
Jeg hørte det der, Mike Fonseca, han også spurgte.
Kæft, jeg var 13, så det var okay.
Ja, men samtidig så har de også fået forhandlet ind hjem, at både Qingxi og alle 17.000 mand under hende i konfederationen, de skal benådes og få lov til at beholde alt deres rov.
Og det er man også, altså... Jamen så igen, altså kejseren har jo ikke noget forhandlet... Altså jo, det har han jo. Vi slår alle sammen ihjel.
Ja.
Det virker også bare brutalt.
Det er det. Og faktisk så får alle mænd også lige en goodie bag med hjem.
Nej, det er rigtigt.
Med lidt svin, vin og penge.
Ej, for lækkert. Pork belly.
Ja, ja.
Ej, for lækkert.
Så alt er en rimelig god aftale. Ja. Og det siger også noget om, hvor meget de gerne vil af med de her pirater.
Jeg skulle sige, hvor irriterende det har været, at de var pirater.
Ja. Så Ching Si kan nu skabe sig et nyt liv sammen med Chung Po, og det gør de. De får en søn sammen i 1813, og får senere også en datter, og lever sådan en relativt god tilværelse med deres piratpenge og hans løn inden for flåden og sådan noget. Ikke?
Ja, ja. Og så faktisk, hun hjemmegående husmor.
Ja, og faktisk så bidrager Chung Po senere til at besejre den blå flåde som kommandør i den kejserlige flåde.
Og så der er lige et par stykker, der bliver hængende.
Ja, ja, ja. Ja, ja. Desværre så dør Chung Po i 1812.
Fordi han falder over bord. Ja, selvfølgelig falder han fucking over
bord. Under en storm.
Ja, selvfølgelig er en tsunami jo.
Ah, det var det, han dør på præcis samme måde som sin adoptive far.
Ja, det var det, der skete for min ikke rigtige far, men sådan lidt alligevel far.
Ja, ja. Og efter han stod, der rykker Ching Si så til Macau, hvor hun åbner en form for kombineret casino og bordel. Hvor du lige kan få en hånder, mens du har en god hånd.
Ja,
og,
præcis.
Du kan få en fluffer, mens du flusher. Og du kan få sex, mens du slår en seks.
Du bliver reddet i armen, mens du river den ene armet.
Ja, præcis. Præcis. Så på den måde, så ender hun lidt, hvor hun startede. Hun startede på en blomsterbod, blev piratdronning og sluttede sig som bordelmutter. Ikke?
Oh,
og i 1844, der dør hun som 69-årig, omringet hendes familie. Og den dag i dag, der lever hendes efterkommer stadigvæk af at drive de her...
Bordeldrifter. Casinoerne nok.
Ja, nej, altså casinoer, kombineret casinoer og bordeller, det er stadigvæk deres ting i Macau.
Oh, men den er god.
Ja. Men,
et winning combo.
Så man kan stadigvæk tage ind og opleve det aftryk, hun har sat
ja, du kan få
i egen levende liv, hvis det er.
Hæftigt nok.
Ja. Men hun har også sat et stort eftertryk, især i Kina, hvor hun er meget populær i popkulturen. Hun har været hovedperson i film, tv. Der er også mangaer, der er animes, der handler om hende. Og selvfølgelig så er der også en masse vandrehistorier, som ligesom går igen i befolkningen.
Ja.
Og det er også det, der gør det rigtig svært at research den her historie, fordi det er svært at skelne mellem, hvor går grænsen?
Hvad er en wife's tale, og hvad er faktisk dokumenteret historie?
Ja, ja. Så jeg har virkelig, virkelig prøvet at sætte mig meget nøgternt på det, vi ved.
Ja.
Og det, der ligesom er dokumenteret. Men der findes mange flere legender derude, som mange lytter måske også har hørt, og måske også lidt af det, der bidrager til, at den er blevet efterspurgt. Men hvor det enten er noget, som hun helt tydeligt ikke har gjort, noget som andre pirater har gjort, eller noget som måske er sådan lidt en fisk, der er blevet til en hval på en eller anden måde.
Men det er jo også definitionen af en legende.
Ja.
Det er det der med, at der er sådan nogle overdrevet ting, når sådan nogle coyotes flyver, ikke?
Ja, ja, lige præcis.
Sådan, ja, ja.
Nå, men
ja.
I hvert fald så formåede hun at blive en af de mest frygtindgydende og succesfulde pirater i historien. Og således fik hun også lov til at blive den første pirat, som vi dækker her i podcasten.
Og altså, kunne det have været en anden? Nej, selvfølgelig kunne det ikke det. Motherfucking Ching Si.
Ja.
Og nu er den der. Ja. Fuck, en fed historie. Tusind tak, Peter.
Det var så lidt.
Fantastisk, mand. Hun skal jo selvfølgelig indlemmes i vores, altså på vores vandringsbarometer. Vi har vores fem kriterier. Vildskab, lolfaktor, unikens indflydelse og...
Extra spice.
Lige præcis. Og det er Szechuan pepper i dag. Altså, den er god, den er floral, den har masser af noter, ja. Den kan noget, der er kompleksitet, der er alt muligt lækkert. Og så slår den der også bare lige durk i syn.
Yes, det er ligesom at spille fisk wasabi.
Præcis, det er perfekt, mand. Prøv at høre, hvor vild er historien om Ching Si. Jeg synes, det er en solid nier.
Ja.
Hun er fucking... Nej, hun er sgu en 10'er i min bog. Hun er sgu rimelig fucking vild.
Jeg synes også, hun er rimelig vild.
Ja, jamen, det er en 10'er for mig.
Jamen,
fordi, altså,
jamen det, jeg kan faktisk godt tænke mig.
Alene på tallene.
Ja, altså det er ikke den sjoveste historie, vi har lavet, men hun er bare... Altså,
hun er crazy.
Ud fra, hvor hun starter, og så det, hun ligesom opnår, og at hun faktisk hun formår at slippe okay godt fra det.
Ja. Altså, det er sådan lidt, ligesom Fulan, som faktisk jo også rent faktisk kommer ud af, at hun slutter så ikke på toppen, kan man sige.
Nej, hun bliver
smidt. Men der kan man sige, det er netop lidt den samme, altså hvad man siger, historie, ikke? Altså, hvor det sådan, det starter helt fucked up, så altså, bliver hun jo leder.
Mm.
Og så får hun alligevel forhandlet den sidste fredsaftale. Altså, det kan sgu noget.
Ja, så, jamen, jeg vil også godt give hende 10. Det synes jeg er 20 der.
Ja, præcis. Og så har vi selvfølgelig også, altså også bare på tallene.
Ja.
Started from det er den originale started from the bottom now here.
Ja, ja.
Historie. Nå, men hvor sjov er historien? Jamen, altså, det er jo tragikomik, meget af det. Altså,
og det er jo mere en historie om en badass, end det er en historie om et eller andet vanvidsmenneske, ikke?
Ja, altså, jeg er på en solid lige mellem 5 og 6, så det bliver en 6'er.
Ja. Jeg vil godt give den 7.
Perfekt.
Så
33?
Ja.
Ja, tak. Så har vi så altså uniqueness. Jamen, altså, kvindelige pirater er der jo altså et håndfuld af sådan, igennem historien. Men hun er alligevel også en ret vild karakter. Så jeg vil give hende en solid 8.
Ja.
Det synes jeg, hun fortjener.
Det synes jeg også. Og altså, hun havde jo verdens største flåde, og dermed så bliver hun, ja, så bliver hun jo bare unik. Altså, det kan vi jo ikke gøre. Til gengæld så gør det, når vi laver historien om Blackbeard, så bliver han bare
en lille pismyr i sammenligning. Ja, præcis. Nå, men det kan man sige, det er jo noget med noget kulturelt, og der lider den her historie jo lidt under det samme, som rigtig mange andre historier, vi dækker fra Asien. Nemlig det der med, ja, europæisk historie er lidt vigtigere. Det er det jo ikke, men det er det i vores kontekst.
Mm.
Ja. Altså igen, globussen, den peger altid på Europa først, ikke?
Ja.
Og den navlepillende tendens har altså desværre været fremherskende igennem flere hundrede år.
Ja.
Og selvom vi kan forsøge at gøre en lille smule ved at pille ved den balance, så gør vi det jo.
Det er også det, jeg synes, altså, der faktisk var interessant ved den her historie. Det er det der med at prøve, altså, at når vi endelig skal dække en pirat, ikke at dække den klassiske karibiske pirat, som alle de kender, men kaste over på. Altså simpelthen vælge et andet fokus, en anden piratverden på en eller anden måde.
Ja.
Og nu ved jeg også godt, nu bliver det meget og pirater og papegøjer og træben. Det er jo slet ikke sådan, det har været at være pirat i Asien.
Nej,
det er heller ikke sådan, det har været at være pirat i Karibien.
Nej, det har været, nej.
Men det er jo den association, vi har.
Vi er meget of the Caribbean typerne, ikke?
Men så er vi oppe på 49.
Ja. Og så har vi selvfølgelig også indflydelse. Jeg vil sige, det gav mig faktisk lidt nyk, at du siger det her med den kulturelle, hvad kan man sige, det kulturelle efterslæb, der kommer efterfølgende.
Ja.
Og så giver det mig...
Ja, helt... altså at du kan gå på bordel og casino
nej,
samtidig.
Nej, jeg tænker at den kulturelle historie, altså det her med, at hun jo, at der er manga, der er film, der er alt muligt, og hun bliver en populær karakter i popkulturen.
Nej, det er mere casino og bordeldelen, jeg tænker på.
Jamen det giver mig også lige, det giver lige endnu et nyk opad, så jeg vil faktisk sige, at jeg er på en syver.
Ja.
Fordi jeg synes, hun har enormt meget indflydelse i den del af verden.
Mm.
Og så transcenderer den jo også hendes verden og kommer over i vores i den forstand, at hun på tallene er den største.
Ja, og hun er også med i Pirates of the Caribbean, og det er da super fedt.
Jo, men det er ham derfra. Fra Rolling Stones også.
Nå, ja. Så. Men hvis vi skal på det her, Keith Richards har haft stor indflydelse, der jeg vil også give ham en god syver.
Jo, præcis.
Ja, så på 62.
Ja, tak. Og så har vi jo Extra Spice. Altså, okay, vi er begge to 7, ikke?
Ja.
Jamen, så er vi på 63.
Det var på 63.
Ja, tak. Og så har vi jo selvfølgelig Extra Spice.
Ja.
Jamen, altså jeg synes ikke, der er så meget raffel om. Jeg synes, det er en tier. Altså,
ja, fordi hun det er, synes jeg også.
Hun
jeg
indkapsler
synes, hun er for vild.
Ja, det er hun.
Så ender vi jo på
83.
På 83.
Ja, tak.
Til Qingxi.
Ja.
Den asiatiske piratdronning. Og det synes jeg, det er velfortjent. Og det er også en, der er blevet foreslået mange gange, fordi det er bare en skidegod historie.
Helt vildt.
Og hvis du vil læse den i meget kort version, så kan du læse den i vores bog. Altså, der står nok ikke noget nyt.
Nej, det gør nok ikke. Der står nok meget mindre, end det, du lige har fået nu. Men altså, igen, gå ind på vanvittigverdenshistorie.dk/bog og tjek den ud. Det vil vi i hvert fald blive sindssygt taknemmelige for. I kan som sagt forudbestille, den udkommer simpelthen den 1. december.
Ja.
Prøv at høre, hvis du kan lide det, du hører her, så gå ind og giv os en anmeldelse inde på diverse podcast-apps. Det vil vi blive glade for. Ellers så kan du finde os ind på Vanvittig Verdens Historie Podcast på Facebook. Du kan finde os på Instagram. Du kan blive medlem af vores lille, hvad man siger, lytter-community. Den hedder Vanvittig Fanside. Det er ikke noget, vi har noget med at gøre. I hvert fald ikke navngivningen.
Mm.
Men vi er aktive derinde. Ja. Og der bliver altså delt memes. Der bliver lavet dank numre, hvor du bliver klippet i smadret for alt muligt lort, du har sagt. Og der bliver selvfølgelig også uddelt en rig, hvad man siger, vifte af verbale bredsider til mig. Mm. Der var blandt andet en, der fik skrevet meget, meget hyggeligt her den anden dag, at modsat en eller anden karakter, så kunne jeg jo for eksempel, jeg kunne rent faktisk bruge min galopperende inkompetence til at gøre mig sjov. Så det kan man også gøre derinde, og det er da også morsomt.
Ja, så, men ellers jeg går ind og anmelder os. Vi glemmer at sige det, men det betyder faktisk meget for podcasten, at folk de engagerer sig og går ind og anmelder. Jeg vil sige, hvis I har lyst til at give os 5 stjerner, så giver os 5 stjerner. Hvis I har lyst til at give os 1 stjerne.
Så skriv lige til os, så vi kan finde ud af, hvad fanden det er, vi går galt. Fordi det er mest irriterende, det er ligesom at læse den inde i iTunes, at nu har I gjort det her i et halvt år, hvor man sådan, har vi?
jeg forstår ikke, hvad du mener. Vil du ikke skrive i stedet for?
Præcis.
Hvis I har lyst til at give os 4 stjerner, så giver os det, vi
siger. Ja, hvis I har lyst til at give os 1 stjerne, så gør det er fair nok. Altså sådan er det, det kan vi jo ikke gøre noget ved.
Nej, men skriv lige til os alligevel, så vi ved, hvem I er og hvor I bor henne, ikke?
Skriv til vanvittig verdens historie protonmail. Så kan vi ikke vide, hvem det er. Nej, prøv at høre. Det er fantastisk. I er fantastisk. I er fede. Især dig, mand. Altså, prøv at høre. Jette, som du sidder der i din stribet sofa. Mm. Fuck, mand.
Ja.
Endelig.
Ja.
Tak for dig,
mand. Du er fandme sød, Jette.
Du er så sød.
Og ved du hvad? Jeg er ked af, Henrik han skred. Men he don't know what he's missing.
Nej, præcis. Altså. Men kan tænke derimod.
Ja.
Prøv lige, altså... Lige tage det sammen. Jeg ved godt, du har det er meget med studie og arbejde samtidig og sådan noget. Og Du har også fritidsaktiviteter, ja.
Men ring nu lige til mor, ikke?
Ja, præcis, du kan sgu lige nå det. Altså præcis, sidder Bodil Jørgensen din anden ende. Du ringer fandme aldrig, mand. Hvad fanden er det her for noget?
Nå, vi skal vist til rundt af.
Nej, hold op. Lad os blive med det her. Nej, fuck det lort. I må have det, som I ser ud.
Sprødt.